Hetkinen. No niin,
sitten ollaan.
Sitten ollaan täällä. Upeiden alkujärjestelyiden myötä. Liveeks menossa. Tuolta. En usko ennen kuin näen.
No niin. Io tekin tekniikka podcast. Poikkeuksellisesti Porista. Tervetuloa, mun nimi on Sampsa Kurri ja täällä on tällä hetkellä sitten ja tällä kertaa paikan päällä Oskari.
Moro.
Oulusta suoraan ja Juha. Ei ole kirjeenvaihtaja.
Iltapäivää.
Ei ole kirjeenvaihtaja.
Vaihteeksi Suomessa.
Joo.
Mut tosin Porissa ikään nyt ei ihan lasketa.
Kolmas viikonloppu siellä putkeen. Joten toi, no niin, vähän tämmönen poikkeuksellinen podcasti tällä kertaa. Uutisaiheet ei ollut mitään ihan hirvittävästi. Tässä käydään läpi nyt kuitenkin viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliuutiset ja vähän tuota omaa sisältöä. Ja lyödään sitten täältä lähetys kiinni ja sitten tästä sitten jatketaan tuolla Twitchin puolella. Tänään on IoTekin ajosimulaattorimestaruuskilpailut muun muassa luvassa sitten siellä Twitch toi noin niin striimien puolella, joten ilta 7:00 aloitellaan siellä.
Niin Juha, kyseessä on tosiaan siis kilpailu.
Joo, mä oon taas, nää yleensä aina ilmoitetaan tälleen.
Kyllä, joo.
Tälleen, että riippumatta, että ootko kiinnostunut osallistumaan ja onko etukäteen ilmoitettu, niin
joo, kyllä.
Osasin odottaa, että tämä menee taas näin.
Joo, VR-laseilla ajetaan tosiaan, tuossa on nyt sitten Simukupen vermeet kiinni ja SimGrade R7 polkimet ja iRacingin varmaan sieltä tulee muutama vieraileva tähti tuolta Twitch-peleiltä sitten myös mukaan ja rataa ei olla nyt vielä päätetty, mitä ajetaan, mutta se selviää tuossa illan aikana, joten toi ei muuta kuin ilta 7:00 Twitchin puolelta, Mr. Syssopin kanavalta voidaan pistää jossain kohtaa linkki vaikka tonne chattiin tässä jossain välissä. Katsotaan tuolta löytyy sitten iltalähetys, mutta joo, tietotekniikkaa nyt tässä liveenä, hypätäänkö me suoraan mä vähän jännittää, millaisessa keneen mä oon askarrellut tänne näin, no ihan hyvähän
meilläkin
tää
jännittää.
Joo, ihan hyvähän tää on, tässä nyt täytyy nyt vielä sanoa tälle kulisseista, kun jätkät vähän kritisoi tätä mun teknistä toteutusta tässä, näin mä en ymmärrä mikä siinä on, kun homma on kuitenkin eetterissä ja näyttää lähes ammattilaiselta varmaan tuo toisella puolella ruutua, mutta ilmeisesti tällä puolella siinä on jotain.
Niin, tuossa OBS-softassa on sellainen ominaisuus, että sä voit ladata sinne valmiiksi video ja se lähtee pyörittämään sitä automaattisesti, kun sä aktivoit sen skeneen, niin täällä tämä yksi kaveri venyttelee erillistä videoplayeri-ikkunaa sopivan kokoiseksi ja toistaa sen siitä sitten sen videon,
mikä näkyy tuossa alussa. Sieltä tulee vaan musiikki.
Mutta toisaalta siis tämähän on kuitenkin kehittynyt, että me saatiin sut tällä kertaa paikan päälle puhumaan eikä WhatsApp-puhelun läpi puhelimesta.
No se on ihan totta kyllä.
No niin, sitten keskitytään taas olennaiseen. Tässä on vähän tämmöistä saivartelua nyt havaittavissa. Illallahan vasta sitten alkaa tekniset haasteet, kun vedetään multikamera ja lokaatio, striimiä, eetteri. Mistäs me aloitetaan? Siellä oli Aaruksen tämä PC Express SSD-asemat oli siinä ja heti päästään kättelyyn. Tässähän alkaa nyt oikeastaan jo kädet vähän syyhymään ensi viikolla 20. päivä, onko se sitten tiistai. Siellä oli nahkatakkimies ilmoittanut, että vähän GeForcen jytkytystä on luvassa ja ensimmäiset kuvavuodot. Meilläkin taisi olla nyt 3 uutista siellä eetterissä, niin RTX 4090 siellä nyt aika vahvasti ollaan tuomassa ensimmäisenä markkinoille. Ja Zotacilta oli nyt sitten ensimmäiset kuvat jo vuotanut.
Monenko slotin kortti tämä Zotacin kortti ne oli, kun siellä oli niitä muitakin vuotoja, missä se oli sitten yli 4 slottia.
Tämä on vähintään 3 slottia.
Vähintään 3, joo, kyllä.
Ja se melkoinen jytky kyllä.
Ja näyttää olevan tosiaan, että täällä on backplateissa tämä RTX30-sarjasta tuttu reikä, eli siitä puhalletaan ilmaa läpi sitten ja jätetään niin kotelotuulettimen tehtäväksi tuupata sieltä prossun kohdilta ulos. Siellä on vähän konkkia näkyy olevan ja näkyykö tässä virta liittimien lukumäärä?
Ei, mun mielestä tässä oli jotain arviota sitä, mitä siihen mahtuisi. Eli tuossa on niinku paikka virtaliittimille, mutta siinä ei ole virtaliittimille.
Onko nämä niinku kuulereita? Vasta on tuo piirilevykin on kyllä tuolla. Mut sopivan kahdelle 16-pinniselle 12 voltin HP-WR-liittimelle. Eli tämä on siis, puhutaan jostain 1600 wattista, vai eikö mitä se
vaatii? Eikö se 600 wattia?
600, eli niin 1200
plus 75 wattia niin, emolevyltä
vielä.
Mutta mut tulee lähinnä nyt mieleen, kun rupeaa nämä kortit tulee sellaisia, niin rupesiko toi olemaan vähän niin kuin vanhentunut toi kiinnitystapa noille korteille ja koteloiden toteutus. Että se ehkä niin kuin, kun noi rupeaa olemaan niin kuin koolta ja kaikelta tehontuotolta niin kuin keskeisempiä kuin prosessori siinä kokoonpanossa, että pitäisikö se ruveta pikkuhiljaa miettimään niin kuin täysin uusiksi se koko kiinnitys ja se koko sisärakenne, kun tämä, niin kuin tämä dominointipiste tavallaan, painopiste muuttuu siinä koneessa täysin.
Kyllä. No, mutta sitten taas ATX-standardia tavallaan, tämä on vaan sitä yhtä terävintä kärkeä. Isot massathan on sitten taas kuitenkin ihan muissa wattiluokissa.
Niin, ei nyt vielä niin kuin
niin,
ettei
tää niin
näiden myötä, mutta jos se yleisellä tasolla menee koko ajan enemmän tuohon suuntaan, että niinku edullisempienkin mallien wattimäärät vaan nousee ja nousee. Niin
joo, kyllä.
Tuommoinen yli 1000-wattinen näytti, se tosiaan nähdään omassa ITX-kotelossa, sillä se ei muutenkaan hengitä kovin hyvin, niin voisi pistää sinne se 1000 wattia lisää lämpöä.
Juh. En mä tiedä, musta tuntuu silti, että meidän piireissä, niin meidän mini-ITX-kokoonpanoissa, niin lämmöt on parhaiten kurissa verrattuna mitä täällä niinku täystornikotelo on iskettynä.
No joo, toi, ehkä semmoinen täytyy sanoa siinä, että ne huhut mun mielestä tästä RTX 4090 on ollut 450 wattin tienoilla tällä hetkellä, ja sitten sitä ylikellotusvaraa on ollut johonkin yli 600 wattiin siinä. Mm. Että kyllä tämä niinku, design-tyyli alkaa olla se, että me ei rajoiteta omaa tekemistämme jollain niin kuin keinotekoisilla rajoilla, vaan tavallaan se potentiaali on siellä, jos sä haluat sitä käyttää. Ja sitten pistetään rajat niin kuin semmoisiin 450 wattia, onko se sitten kohtuullista vai ei ole kohtuullista. Et selvä steppi on menty nyt eteenpäin, mutta tavallaan kun aikaisemmin on ollut kuitenkin prossujen, no Intel lähti siinä jo, että TDP-arvo oli pitkään 95 wattia tai 125 wattia, nyt Intelillä kuitenkin spekseissä on nyt tulevat Raptor-leikit, niin onko se 253 wattia, ja AMDlla on nyt 170 wattia. Että tavallaan, että semmoinen, ja sitten kun kuitenkin OEM-valmistajia on pitänyt ajatella, mutta kun nykyään OEM-valmistajilla on aiot siellä, ja tornikuulerit, ja tehokkaat, niin että tämä maailma on niin kuin mennyt sillä eteenpäin, että jätetäänkin se vastuu sitten kuluttajalle tai OEM-valmistajille. Ja jos te haluatte sitä sitten leikata, meillä oli se Corsairin mini-ITX, kotelo tai toi valmis kokoonpano, niin siellähän oli sitten kuitenkin TDP:tä niin kuin valmistajan toimesta laskettu. Et,
niin. Itse asiassa toi TDP-laskeminen on semmoinen, mitä nämä ITX-koteloa käyttämänä on haaveillut. Mulla on se 3070 itsellä. Se on gigabaitin malli, niin se on vähän äänekäs, niin kuin aika moni gigabaitin kotelo noista on. Niin mä oon MSI Afterburnerista laskenut sen, niin kuin rajoittanut tehon kulutuksen, että se on vähän vähemmän tehoa. Mutta se, että niinku saisi BIOS-tasolla tai softatasolla tai niinku semmoinen suoraan valmistajilta itseltään semmoinen, että mikä on se TDP, mihin haluat. Että ei tarvitsisi käyttää kolmannen osapuolen softia siihen, koska Afterburnerissakin omat haasteensa esimerkiksi pubkin striimaamisen kanssa, niin kuin joskus näkyy nyt.
AMD:llahan on muun muassa se Ryzen Master-sovellus. Niin siellähän on justiinsa, sä pystyt prossun niinku tarkalleen wattimäärän niinku lyömään
vastaa
sinne
vaan. Vastaavaan tyyliin, kun olisi näyttikö.
Mutta mä uskoisin, että näiden myötä, että nyt ei enää puhuta välttämättä mistään alivoltituksesta, vaan että nämä oikeasti niin kuin vaatii niitä eri kotelotyyppeihin niitä tehonkulutusrajoituksia. Mutta toi ensi viikon tiistaina on nyt sitten lanseeraus, ja mä nyt itse odottelen ainakin, että RTX 4090 nahkatakin povaarista vedetään siihen tiskiin. Meillä on tuolla kisastudio silloin, Petrus tulee mukaan vetämään sitä, joten livenä seurataan, mitä GeForce julkaisu tapahtumassa.
Mutta miten tuommoinen 4 slottia, mahtuuko se nahkatakin povaariin?
Mä just sanoin, että onko se jo siinä kohtaa, kun se tilaisuus alkaa sen tietää, että se on siellä povaarissa, se on ihan silleen toispuoleisesti se takki.
Nahkatakkimies on vetänyt aikoinaan kuitenkin lavalla niinku semmoisen niinku puuruuveilla liimatun ja ruuvatun jonkun prototyyppi mock-upin siellä, ja glunks kuulunut vaan, ja this baby here is Fermi, että nahkatakkimies kyllä vetää sieltä povaarista just sitä, mitä tarvitaan ja yleisö haluaa. Että kyllä mä uskon, että tämmöinen siellä nähdään. Sehän on se referenssikortti NVIDIAn oma, niin sehän on varmaan siis 3 slotin se sama designi, mikä 3090 on. Mutta hypätään sitten eteenpäin, mennään OnePlussa huhuihin, eli 11 Prota, eli just kätevästi, kun 10T on saatu uunista ulos ja pari viikkoa sitten myyntiin, niin ensi vuodelle, kun tätä 11 Prota sitten aletaan rummuttamaan.
Varmaan Kiinaa vuodenvaihteeksi todennäköisesti niin kuin 10 Prokit taisi tulla.
Eikö se tullut tammikuun alussa?
Jotakin.
Eli Q1 hommia varmaan. Mutta sehän nyt on, en tiedä onko ensi vuonna, mutta tällä hetkellä tahti, että Pro alkuvuodesta ja sitten tuo edullisempi malli sitten puolivälissä vuotta suurin piirtein. Et
Joo. Sitten täällä on vähän nyt design. Nähän, eikö tämä ollut nyt justiinsa tämän OnLeaks-nimimerkki ja Steve Hemmerstofferi? Joo. Nämä on aika varmoja yleensä ollut nämä.
On sillä muutamia hutilyöntejä. Esimerkiksi iPhone SE taisi tulla OnLeaksilta ihan väärällä ulkonäöllä. Se oli se laijolle asti menevä näyttö, mutta OnLeaksilla aika paljon osumiakin.
Mm. Niin, sillä on aika paljon kuitenkin noita niin kuin tasaisesti kaikista julkaisuista melkein. Et aika hyvällä prosentilla sille isossa kuvassa kuitenkin. Ei nyt kovin suurta syytä epäillä lähtökohtaisesti.
Ei.
Toki aina kun on vuoto, niin syystä X, niin joskus voi olla mahdollista, kyllä, että vaikka joku designi muuttuukin vielä, jos ne on tosi aikaisia vuoto. No eikö se iPhonekin ollut lopuksi tosi aikainen vuoto, niin siinä voi olla sekin, että siellä voi olla periaatteessa just ollut jossain protoa kautta jossain pöydällä vielä joku useampi designi tai mitä tahansa. Niin.
Ja olihan tässäkin siis, oli tuossa, tämä on niinku OnLeaks jakanut ton SmartBricksin kautta, niin kuin se on viime aikoina, että se sama sivusto on ollut monta kertaa.
Ne maksaa sille siitä.
Niin, ne saa rahaa yleensä.
Niin, siellä oli ihan maininta, että tämä on aika aikainen prototyyppi OnLeaksin mukaan, että voi vielä muuttua, mutta itse ehkä tuohon laitteeseen, niin aika selkeästihän toi niinku jatkaa tuolla 10-sarjan linjalla.
Muotoilu vaan uusiksi tuossa kameran.
Yksi kamerasta on tehty pyöreä, mutta se tulee edelleen tuolta samalla tavalla tuosta kyleestä.
Fyysinen koko voi olla ehkä kasvanut vähän, en tiedä.
Ehkä vähän joo, mutta sitten on tuotu mukaan takaisin toi Alert Slider ja Hasselbladi, mitkä puuttu.
Tai ei ole tuotu takaisin
niin,
varsinaisesti.
Ei se 10 Prostakaan puuttunut, niin, ne oli ne vaan jättänyt
sen. Mutta tosta. Niinku, tässä ne taas on mukana, kun 10T:ssä ne ei ollut.
Mutta se 10T on tavallaan niinku alapuolella justiinsa, että siinä on selkeä tuommoinen mallistoerottelu. Joo, ja jossain mä muistasin, että en muista mikä sukupolvi OnePlusalta se oli, kun sitten joku behind the scenes videossa näkyy, niin niitä protojahan oli siis joku 10 siinä pöydällä, mutta mä uskoisin, että nämä on kuitenkin sitten, nämä vuodot tulee yleensä jostain tehtaalta, jostain niin kuin muottikädistä tai jostain tämmöisestä, niin tavallaan on silloin helppo renderöidä sitten, kun sulla on niin kuin ääriviivat ja musta kimaltava peiliväri siihen, niin.
En tiedä, että tuossa takakameraakin se taas, niin kuin, joo, on siinä nyt vähän samaa ideaa, kun tuossa tulee noin muotoviivat tuosta kyljen suunnalta, mutta nyt on taas vaihteeksi pyöreitä. Ei siinä niin kuin, kyseinen firma kovin kauan samassa designissa pysy ja vaihtuu niin kuin, ihan silleen randomisti. Mm-hmm. Siellä oli yksi 7T:ssä oli pyöreä kamera aikanaan, se oli ainut. Ja sitten se hävisi ja nyt on taas pyöreitä muotoa. Ja.
Pakko sanoa, näyttää yllättävän häröltä, kun on pyöreä kamerasaarke, joka ei ole keskellä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, joo. Kyllä mä olisin mieluummin henkilökohtaisesti, että pidän siitä nykyisestä kuin tosta. Mutta.
Tai sitten toi pyöreä suoraan keskelle, niin kuin oli aikanaan siinä, oliko se just 7T.
Mm. Mä en tiedä, onko sekään hyvä olla sitten just keskellä, sitten tavallaan justiinsa, jos sitä käytetään vähän, siinä menee sormet, en tiedä.
Symmetrian kannalta en mä nyt käytännöllisyyden.
Käytännössä yllättävän vähän lopulta väliä sillä, missä ne kamerat on, kyllä siihen tottuu sormet sitten.
Joo, mutta tämmöinen huhuvuoto on, ja hyvin todennäköisesti tämä nyt varmaan on se myös, mikä sitten vuodenvaihteen jälkeen tulee, ja pakko sanoa, että aika hyvissä ajoissa nämä tosiaan niin kuin vuotaa, ja sykli on mikä
no,
on.
No en mä nyt tiedä silti, nyt edetään syyskuun puoli, loppupuoliskoon jälkimmäistä, niin tässä on niin kuin rontti 3 kuukautta, jos se on tyyliin julkaisu heti joulu-tammikuun tai vaihteessa.
Se on toki totta. Suomen
markkinoilla tuskin nähdään ennen jotain maalis-huhtikuuta.
Niin kuin iPhoneit on välillä ollut vuosi etukäteen. Niin,
niin toisaalta on lyhyissä uutisissa on sitten Samsungin Galaxy S23-mallistosta vuotoja ulkomiten mitoista, että kyllä ne on kanssa hyvissä ajoin nyt liikenteessä taas. Joo.
Kyllä, kyllä. Sitten tämmöistä Intelia on järjestänyt, siellä on ollut Israelissa joku Tech Tour-tapahtuma, missä sitten osa toimittajista päässyt vähän kuuntelemaan heidän näitä kehitystyön saavutuksia ja tuotelanseerausjuttuja, ja siellä on jo tätä 27. päivä oli Intelillä muistaakseni tämä Vision-tapahtuma, missä nyt sitten 13. sukupolven Core-prosessorit, eli Raptor-leikkoodinimelliset prosessorit, julkaistaisiin, esiteltäisiin, myyntiin ne vissiin tulee lokakuun 20. päivä, ja testit siellä kanssa julki, meillä varmaan kanssa sitten myös testit silloin luvassa, mutta tässä nyt odotellaan vielä lanseerausta, mutta käytännössä tämä nyt on tämmöinen, miten tätä nyt sanoisi, ei tämä enää salaisuus edes, vaan on tiedossa, että tulee. Mielenkiintoisin kohta täällä oli se, että first 6 GHz, eli ensimmäisenä 6 GHz olisi niin kuin Raptor Lakein nämä kellot, mutta tosiaan niissä aikaisemmin vuotaneissa tiedoissahan ei ollut semmoista 6 GHz boostispeksille venyvää mallia. oletus olisi, että sieltä se taas se surullinen KS-malli olisi sitten tulossa, missä sitten tehonkulutus on varmaan jotain 300 wattia. Ja...
joka samalla on siis lämpörajaakin, että 120 asteinen prosessori olisi.
Se voi olla, juu. Mutta tota, niin lähellähän, muistaakseni siinä 13900 K, olisiko se ollut 5,9 GHz se yhden koreen boosti, eli tavallaan ehkä se kannattaa jollain tempulla sinne 6 GHz nyt vaan venyttää, koska siinä saadaan tämmöinen oiva markkinointisetti, ja siellä oli myös mainittu tästä 8 GHz ylikellotustaajuudesta, eli kellotaajuutta kyllä ruvetaan saamaan sieltä. Tämähän on kuitenkin 10 nanometrin prosessi, muistaakseni, millä tämä nyt toinen on vielä Intel 7-prosessi, eli 10 nanometriä taitaa olla se, niin revitään irti, ja semmoista siellä vissiin oli tämmöisenä kuriositeettina, eli Intel oli tätä nykyistä Alder Lakea 12 sukupolvea alun perin suunnitellut ainoastaan yhden sukupolven tähän LGA 1700 kantaan. Tätä Raptor Lakea ei ollut niinku roadmapissa lainkaan. Ja sitten seuraava Meteor Lake, mikä on tulossa, niin sehän käyttää sitten taas uutta kantaa. Eli tässä on ollut ilmeisesti niinku alkuperäinen suunnitelma, että se on mennyt niin päin sitä itseään, se niiden tuote kautta valmistusprosessisykli, että siellä on ollut Alder Lake, LGA 1700 kantaa, ja 14 sukupolvi, tai 13 sukupolvi ehkä tarkoitus olla Meteor Lake, ja se on ollut taas uudella kannalla. Ne on siinä, sä ostat 12 sarjan Core-prosessori, emolevyt ja kaikki, ja päivitys, ei ole päivityspolkua enää.
Jotenkin vois kuvitella, että Intelkin vähitellen lähtisi mahdollisesti joskus laajentaa tätä päivityspolkua, koska AMD on kuitenkin kerännyt aika paljon suosiota sillä, että niillä on päivityspolku. Siinäkin oli omat haasteensa, kun eihän ne eka tuonut jotain 5000 sarjaa ihan vaan.
Juu, ei, ne yritti aika vähän sillä sitä. Joo,
jep, mutta sekin lopulta tuli, mutta kuitenkin vaikka se ei olisi tullut, niin se silti on ollut pitempi polku, mitä nyt tuntuu olevan Intelillä ikinä.
Se on jossain määrin ehkä sillä perusteltavissa, että eihän nyt normaali kuluttaja päivitä tietokonetta joka vuosi tai joka toinen vuosi, vaan tavallaan jos mennään niin taaksepäin, niin se on joku 5 vuotta ollut se sykli, niin sitten ajatellaan, että se 5 vuotta on jo niin pitkä aika, että sitten sun vaan niin täytyy päivittää. Tämä nyt oli tämä AMDn AM4-kanta ja Ryzen tämä päivitettävyys, niin tämä nyt oli markkinoilla jo yleisesti täysin poikkeuksellinen ajanjakso, jonka eteen ne sitten teki töitä kuitenkin. Mutta joo, vähän rajulta kuulostaa toi yksi sukupolvi kuitenkin kanssa, että nyt sulla on ollut sentään. No, tässä on ollut Intelillä sitten myös tuon valmistusprosessiongelmien takia, niin niillä on ollut tosi nopea tämä aikataulu. Eli eihän tähän 2 vuoteenhan mahtuu niinku 10 sukupolvi, 11 sukupolvi, 12 sukupolvi ja nyt on 13kin jo tulossa. Et olisiko niinku 4 sukupolvea tullut niinku pariin vuoteen, jep, ja siinäkin välissä on jo kertaalle kanta vaihtunut ja 4 eri piirisarjaa. Ja
niin tuntui silloin, kun tuntui, että 11 sukupolvi on tullut just markkinoille, kun rupesi jo 12 niin puskemaan.
Joo, jo, siinä oli joku kuukausia.
11 sukupolvi oli muutenkin vähän semmoinen niin väliinputoaja, jossa siis ei oikein tapahtunut
11,
mitään.
11 sukupolvi julkaistiin mun mielestä toukokuussa vai huhtikuussa, ja Alder Lake julkaistiin lokakuussa. Eli se oli joku tämmöinen 4-5 kuukauden sykli siinä.
Et siinä menee kyllä rossutekniikka aika nopeasti vanhaksi, ainakin tolleen sukupolvi.
Mutta sitten tavallaan, kun siinä on just se ongelma, että sulla on suunnitelmat paperilla, miten edetään, mutta kun toteutus ei toimi, ja kun sitten kun aikaa menee toteutuksen kanssa ongelmissa, niin mitä sitten tehdään?
Eli, no epäsynkassa niin, sitten ne molemmat.
Eli Intelin 11 sukupolvihan oli sieltä portattu jostain niin kuin täältä nykyisestä 10 nanometristä 14 nanometriin. Se oli ihan härösetti. Ja nyt ilmeisesti tämä Raptor-leikki on ollut vähän tämmöinen, niin kuin, että joku insinööriporukka todennut, että meidän on nyt pakko tähän niin joku Alder Lakein jatkaja. Niin tämäkin on aika tyhjästä vissiin niin luotu sitten. Et no, vähän isompi välimuistia ja muut e-ytimiä lisää. Ja,
yep,
ja et ei ole tulossa Raptor Lakeista nyt kyllä mikään tämmöinen kauhean niin arkkitehtuurillinen mestariteos, vaan niin tämä on revitty sieltä jostain niin takataskusta. Sillä tämä on sieltä saunaillasta nyt sitten, että jätkät jotain täytyy tuoda. Se Meteor Lake sitten, mikä on 2023 tulossa, niin se on sitten taas iso uudistus eteenpäin. Ja uusi kanta, ja uusi emolevy.
Tämä on jotenkin tämä puolivuosittainen julkaisutahti. Tämä on nyt okei, nyt on vuosi, mutta se, että taas niin kuin jotenkin tuntuu, että Intelille tulee ihan järkyttävällä tahilla näitä uusia arkkitehtoja.
Ja AMD tulee tavallaan vuosittain, tai no nyt oli 2 vuotta väliä tässä, mutta niin tavallaan, että no ensin ollaan sillain, että olispa kilpailua, sit kun on kilpailua, niin sitten alkaa niinku tapahtuakin, että tavallaan Et kuluttajanhan niinku ei nyt tavallaan ehkä tarvii suhtautua tähän kilpailuun millään tavalla, koska sitten jos et sä nyt alaa seuraa tai on joku tämmöinen tekniikka-intoilija, niin sä menet kauppaan ja katsot, että mikä sillä hetkellä on niinku parasta saatavilla, ostat sen, pistät koneen kasaan ja unohdat tavallaan taas. Jep. Nythän ollaan just kilpailun myötä siinä hyvässä tilanteessa, että käytännössä saat AMD-leiristä tai Intel-leiristä niin todella hyvää suorituskykyä, eli niin sanottua semmoista virheratkaisua mun mielestä tällä hetkellä ei voi edes tehdä. Et se on sitten tietenkin aina tässä, kun tulee tämmöisiä nopeita julkaisusyklejä, niin ongelma se, että sä oot 4 kuukautta aikaisemmin pistänyt isot rahat kiinni prosessoripäivitykseen ja sitten tavallaan 4 kuukauden päästä, aha, että samaan rahaan saisikin nyt 50% enemmän suorituskykyä, eli siinä se sitten vähän kusee kuluttajan niin näpeille sitten. Mutta joo, tämmöistä settiä sieltä Intelin suunnalta, eli 27. päivä tätä kuuta oli just toi Intel Vision keynote muistaakseni, mitä seuraillaan sitten varmaan meidänkin toimesta. Sitten
chatissa kysytään, onko kantojen vaihossa jotain hyviä perusteita Intelillä, niin...
No on siinä semmoinen tavallaan se, että kannassa on yleensä aina, kun tulee lisää, niin siinä on enemmän pinnejä, eli sieltä pystytään jännitettä, signaaleja, tämmöistä, niin kuin, eli esimerkiksi tuli AM5-kanta, tuli, niin siellä on PCI Express, DDR5, kaikki tämmöiset, näin signalointi, jos sä käytät samaa kantaa, jossa on vähemmän pinnejä, niin kyllähän se niin kuin aiheuttaa suunnittelupöydällä ongelmia.
Intelin, varmaan helpompaa suunnitella, kun voi kantamäärää niin, muuttaa tai pinnimäärää muuttaa jatkuvasti. Mutta on Intel toki siis tehnyt myös sitä, että pinnimäärä on muutettu joku 1150 ja 1151.
Mutta siinäkin on tavallaan hyvä ajatus taustalla, jos unohdetaan taloudelliset seikat, koska sitten taas sillä yhden pinnin erolla pystytään, ja siinähän ne lovet sitten aina siinä kannassa ja prosessorissa vaihtuu, niin sä niinku sitä yhteen sopivuutta pystyt sitten niinku forset, eli Intel on kuitenkin niin iso prosessorivalmistaja, niin paljon asiakkaita ja tämmöistä, niin sä sitten keinotekoisesti kantaa muuttamalla myös niinku opastat kuluttajia, että tämä prosessori ei sovi tähän kantaan. Jep. Kun AMD:lla sitten taas on näitä tilanteita, että siellä on ostettu uuden sukupolven prosessoria, mutta emolevyt onkin kaupahyllyllä vanhalla BIOSilla. Ja sitten sä oot kotona prosessori ja emolevy menee kantaan, virrat menee päälle, ei tuu kuvaa. Eli Intelillä tämä hyvä ajatus tässä on tämä yhteensopivuus, mutta sitten se ehkä kuluttajakannalta ei niin hyvä on se, että siellä saadaan sitten ihmiset ostamaan uutta emolevyä ja sillä saadaan pidettyä emolevyvalmistajia tyytyväisenä ja tietenkin Intel saa myytyä emolevyvalmistajille uudet piirisarjat.
Jep.
Että tavallaan näin myös luodaan tätä tarvetta sitten keinotekoisesti. Että
sitten varmaan jos puhutaan oikeasti niin kuin monesta vuodesta, niin sekään ei sitten ole niin kuin pitkällä jänteellä ehkä järkevää tehdä jotain niin kuin täysin ylisuunniteltua kantaa niin kuin pelkästään tulevaisuuden. Mä en nyt tarkoita sitä, etteikö olisi hyvä, että muutama sukupolvi menisi samaan kantaan, mutta puhutaan vaikka, että 5 vuotta eteenpäin, niin siinä ei ole enää oikein mitään järkeä, että sulla on tuplamäärä pinnejä vaan varmuuden vuoksi, ja sitten sille niin käytetään nykyprossuille ihan ylimitoitettuun kantaa. Jossain vaiheessa tulee sekin sit rajaa tietysti vastaan siinä.
Tuossa oli, mä muistan silloin, kun oli Ryzen 3000-sarjan julkaisu, niin nehän siirtyi siihen chiplet-arkkitehtuuriin. Niin silloin käsittääkseni on käyty yrityksen sisällä aika isoja pohdintoja ja keskusteluja. Eli se chiplet-arkkitehtuuri ja ne 2 piiriä ja se IO-piiri, niin on niin erilaiset ne signaloinnit, mitä yhdellä monoliittisella piirillä. Niin silloin ne on kaiketin vähän ollut sillain, että nyt jätkät tarvitaan niinku uusi kanta. Mutta sitten on kuitenkin ajateltu, silloin ei olla oltu vielä niin hyvässä kilpailutilanteessa, että on kilpailuetu, jos me saadaan tämä. Ne olisi orvannut sen sitten siihen. Ja sitten taas 5000-sarjahan on sitten taas chiplettiin, että tavallaan. Mutta nyt kun tuli DDR5-muistit, niin nyt sitä ei enää, se on mahdottomuus.
PCI siinä päivitettiin saman kannan aikana kyllä, välillä, mutta rajansa silläkin.
Joo.
Mutta sen tiivistettynä, kannan vaihtaminen on luultavasti edullisempaa ja helpompaa firmalle, mutta kuluttajalle toki aina pitempi käyttöikä on parempi, jos sä nimenomaan haluat päivittää.
Kyllä. Ja tavallaan sitten siinä tullaan just siihen ylimääräiseen työmäärään, eli jos alkaa olla 3 tai 4 sukupolvea prosessoreita, niin se BIOS päivitysten tarve alkoi olla ihan infernaalinen, ja se, että alkaako se kääntyä jossain kohtaa peruskuluttajalle täysin sekaavaksi.
Itse asiassa tästä on kanssa hauska. Mullahan oli 1600 Ryzenin alun perin. Sitten mä päivitin 3700, ja puolen vuoden käytön jälkeen mä ostin viime myös toisen emolevyn, koska se mulla oli alun perin kuin P350, olisi kuullut Asrockilta. Siis sen BIOS oli niin pukinen se uuden emolevyn kanssa, että sen siis saattoi bootit, että se kaatui booteissa, piti monta kertaa käynnistää.
Eikö sulla ole SSD-ongelmaa siinä kanssa?
Ei, se tuli vasta myöhemmin.
Okei. Okay,
mutta siis mä joutun emolevyn vaihon, koska en jaksanut sitä pukista BIOSia. Nykyään mulla on se vanha emolevy mun vaimon koneessa. Ja silloin, kun mulla oli SSD-ongelma, mä käytin sitä vähän aikaa. Silloin se oli sitten niin vuoden parin jälkeen korjattu täysin. Mutta sillä niin tuoreeltaan vaiheessa, niin siinä oli ihan oikeasti olemassa olevia ongelmia jonkun verran niiden BIOSien vakauden kanssa.
Kyllä.
Niin, ja toi ehkä voi korostua siinä, jos emovalmistajalla tulee vaan sitten semmoinen, että no meillä on nyt pakko tehdä näille kaikille, sitten ne saattaa olla varsinkin ne ensimmäiset versiot sitten semmoisia.
Koska sitten se on vähän sillain, että tavallaan jos semmoinen tuki sitten mahdollistetaan, ja sitten sä oot nyt esimerkiksi vaikka joku Asrockki, ja Asukselta tulee se tuki sinne, niin ei siinä BIOS-tiimi pyörittele peukaloitaan, tai niin kuin, että okei, no antaa kaverin tehdä BIOSit ja koodata se, että me ei tarjota tukea. Mm. Eli, ja se täytyy varmaan kommunikoida sitten AMD:nkin suunnalta, että jos tämmöinen mahdollisuus on, niin koodia sinne vaan kehii. Ja sitten näissä Ryzeneissahan suurin ongelmahan oli siellä, että ne ensimmäisen sukupolven oli säästetty BIOS-piirin koossa. Niin sinne ei saatu sinne BIOSiin niin mahtumaan sitä koodimäärää, mikä tarvitaan niin 4 tai 5 prosessorisukupolven niin mikrokoodit.
Sieltähän puoteltiin jotain Athlonea ja ehkä jotain apupiirejä kanssa pois sitten.
Pienemmistä. Niin. Mutta sitten taas kun meilläkin oli tuo Asuksen Crosshairi, se ensimmäisen sukupolven, niin ROG, se on taas sitten just tämmöisiä ominaisuuksia, että ROG-sarjan emolevy, niin siinä on pistetty semmoinen BIOS-piiri, että mahtuu koodia 5 sukupolvea ilman ongelmia. Että kyllä niillä emolevyvalmistajillakin sitten säästönpaikat niin on. Säästönpaikat sitten on, missä on, ja esimerkiksi biospiirin koko on varmaan, että 32-megainen biospiiri maksaa kuinka monta senttiä, ja 8-megainen kuinka monta senttiä, niin MSI taisi olla muun muassa niitä, joka toi jonkun yhden päivitetty refresh-mallisto, missä oli vain isompi biospiiri, joku Max-nimi tai mallinimellä. Et kaikki saadaan kyllä tehtyä ja päivitettyä, mutta se voi vaatia sitten vähän niin kuin tuommoista rautapuolenkin päivittämistä.
Ikävästi chatissa puututtiin siihen, että vaimolle meni pukinen BIOS. Vaimolle meni myös vanha prossu, niin pystyi palauttamaan vanhan BIOSin sinne, oli toimiva BIOS sen jälkeen.
No niin, se oli hyvä. Ehkä käyttäjä ei ollut ehkä ihan yhtä intensiivistä, tai mistä sitä tietää. Mutta joo, mennään aiheessa eteenpäin. Corsairilta sieltä uudet K70 Pro OPX ja K60 Pro TKL-näppäimistöt optiisilla kytkimillä, ja nyt siellä vissiin ei nämä numerot, K60 nyt ei varmaan viittaa prosentuaaliseen kokoon.
Niin mäkin noita vähän tankkasin tuosta pitkästä aikaa, niin sille ei ole enää.
Niin,
no siis, kai K60 on vaan halvempi kuin K70.
Joo, varmaan K70 on varmaan täyskokoinen, mutta tämä K60 nykypäivän mun mielestä niin kuin näppäimistön nimessä 60 ei ole vaan niin kuin numerona hyvä
onko
olla.
Onko olemassa K70 Pro TKL?
Ei, kun tämä K70 on varmaan täyskokoinen. Ja K60 on pienempi, ja sitten siinä on vaan toi TKL ehkä vaan lisänä mukana. Näin mä olettaisin.
Se voi. Mä ajattelin, että ne olisi ihan eri mallista, mutta toki OPX viittaa varmaan optisiin kytkimiin.
OPX viittaa jo kytkimiin, mutta siis 70 on K70 Pro on koko näppäimistö, ja K60 on siis pienempi, ja siinä on vielä tämmöinen TKL lisää.
Mutta siis oliko noissa molemmissa noin optiset kytkimet, koska toisen että nimessä ne vaan
mutta siellä on myös K70 Pro Mini, joka on 60% näppäimistö.
niin, se Mini on se 60%.
Niin, mutta se on silti K70.
Niin, juu, kyllä.
Niin, tätä mä just tarkoitin.
Se 70 numero ei viittaa siihen kokoon.
Kun silloin aikanaanhan alkuaikana Corsairille K70 oli just toi täyskokoinen, sitten K95 oli sitten niinku se laajennettu, missä oli se ylimääräinen näppäinrivi vielä.
Tässä on, että K60 Pro TKL ja K70 Pro OPX. OPX, eli toisessa on vaan niinku tää OPX-mallinimessa.
Ei tässä ole mitään järkeä.
Eli K60 Prossa on myös OPX-kytkimet.
Joo, kyllä, mutta siinä ei ole mallinimessä sitä.
Joo.
Kun siinä on tämä TKL, kun se viittaa sitten tuohon Tenkeylessiin. K70 on niinku täyskokoinen, niin siinä ei tarvitse olla mitään tämmöistä kokoa viittaa.
Mutta K70 Mini ei ole täyskokoinen.
Niin, mutta siinä on se Mini. tässä on TKL.
Mutta tämä K60, jos ne on sama näppäimistä kokoa lukuun ottamatta, niin miksi tämä K70 TKL?
No kun se on vähän heikompi alapuolella siinä mallistossa. Se olisi liian sekaavaa, että ne molemmat olisi K70. No mutta siis, tässä nyt tullaan siihen, että onko tässä nimeämisessä mitään järkeä, niin kuin, että sulla on 60% koko, mutta sitten sulla on 60% mallinimi, niin ei ole. Mutta joo, ehkä pointti nyt on tässä enemmänkin se, että siellä on ne optiset kytkimet, joo, ja onko se sitten siinä? Langattomia taisi olla molemmat vai uutuudet hyödyttävät optisia kytkimiä, näppäinten signaalit on parhaan 80 Hz Axon-teknologiaa. Näppäimistö ei toimi langattomana, mutta sen USB-kaapeli on irrotettavissa näppäimistön päädystä.
Eli siinä on vaihdettava kaapeli.
Petrus on kommentoinut, että OPX on nimessä, koska on ollut aikaisemmin jo K70 Pro eri optisella. Niin. Mutta oikeastaan se ei ole se kysymys, eli vaan miksi tuossa K60-pisessäkin ei ole tuota OPX?
Semmoista ei ole ehkä ollut.
Niin, mutta toi on silti tuon kytkin tyypin nimi, niin eihän se olisi silti niin kuin joka tapauksessa väärin lukea.
Mutta miten se mini, oliko siinä minissä optiset kytkimet?
Kaikissa on.
Ei, minissä on Cherry MX.
Aha, okei.
Kato, siinä ei OPX, on K70 ilman OPX, eli siinä ei ole OPX-kytkimiä. Mutta K60 on OPX, koska siinä on.
Joo. No, lähinnä vaan nyt tähän, että et taitaa olla valmistaja niin suossa tämän nimeämiskäytäntönsä kanssa, että tässä on enää niinku, eihän se pysty itse tätä niinku mitenkään perustelemaan enää.
Mä ajattelin alun perin, että K70 on vaan niinku premiumimpi malli kuin K60, mutta jos niissä samat kytkimet ja pääsee samat ominaisuudet erona on vaan kokoon, niin mä en ymmärrä, miksi toi on K70 Pro TKL OPX. Sen tai OPX TKL.
Kun on olemassa toisilla kytkimillä K70
jos
Pro.
Jos nyt unohdetaan nämä nimeämiset, niin mitä tässä nyt on käytännössä tullut? Se on varmaan se pointti. Niin, mutta et täyskokoinen näppis optisilla kytkimillä.
Kyllä.
Sitten
TKL.
TKL-kokoinen optisilla kytkimillä.
Kyllä.
Ja sitten 60-prossainen ei-optisilla Cherry MX Redeillä.
Kyllä.
Ja mitä uutta siinä nyt siinä 60-prossasessa sitten on? Onko se langaton vai langallinen? Langaton.
Niillä ei varmaan ennen ollut tuommoista langatonta.
Niin. Ehkä niillä oli langallinen.
Mutta oletko sinä jonkun 60-pinnaisen Corsairin testannut aikaisemmin?
Se ei ollut varmaan pro. No mutta joo, toi... Todetaanko nyt ehkä tässä kaikessa sekoilussa, että toi... Jos kiinnostaa Corsairin optiset kytkimet, niin täällä on kaksi mallia, missä ne on saatavilla.
Kaksi uutta mallia. Jossain on aikaisemminkin ollut jo saatavilla. Se on sitten toinen asia, mitä lisäarvoa on.
Taidettiin viime viikolla, kun me puhuttiin, Sampsa totesi, että Logitechillä on vähän semmoinen jotenkin fiilis, että pusketaan vaan koko ajan uutta tavaraa. Mulla on pakko, että Corsairilla on vähän samaa. Varsinkin näppäimistön kanssa.
Mutta se on tavallaan toi runko, näppäimistön runko on tavallaan niin kuin hyväksi todettu. Ja sen sijaan, että siinä on sitten ulkopuolelta ostetut Cherryn kytkimet, käytetäänkin in-house omia kytkimiä. Ja sitten tavallaan, kun runko on kerran sama, niin sitten K70 Pro mallinimessä samana, ja tähän nyt sitten vaan OPX lisää. Mutta tämä mini mulla nyt, tästä on tosiaan tästä ministä, tässä nyt niin kun, en mä ota mitään tolkkoa tähän. Mutta toi hinnat sitten, eli toi TKL, 150. Muistaakseni viime viikkokatsauksessa jotain muutakin TKL ihan kehutti.
Steelseriesiltä.
150 näyttäisi olevan semmoinen TKL-hintapointti.
Joo, sitten PP, se on APS-hatuilla. Joo, Steelserista se on PPT-llä. Eikö se ollut vielä, jos en ihan väärin muista, niin oliko se jopa hot swap?
Onko siinä muuten numeroero? K70 on PPT-muovisilla ja sitten taas K60 on ABS-muovisilla.
Se voi olla.
Eli se niinku paremmuusaspekti siinä, vaikka molemmat onkin OPX-kytkimillä. Ja sitten taas tämä...
Se Tenkeylessi on nyt... Niin toi äsken on se Tenkeys täyskokoinen on sitten 220.
Ja 60% on 190.
Mutta se on wireless.
Niin langattomuudesta sitten maksetaan niin. Niinku, kuinka paljon? 60, 50, 70. Niin tämä ei ollut nyt wireless tämä sitten tämä TK.
Joo, ei. Nämä kaksi on langattomuudesta.
Tämä olisi mun valintani.
Joo, eiköhän tämä nyt riitä tästä aiheesta. Semmoisia on tullut ja voi joku mennä itse tekemään tutkimuksia, että mitä eroa näissä on oikeasti. Me ei nyt sitä järkevässä ajassa tässä ihan täysin saatu.
Kertoo niin. Sillä että tämä on meidän työtä. Ja tässä on niinku tämä kolmen jätkän psykoosi niinku tästä lanseerausta. Niin sitten sä oot sellainen niinku kuluttaja, joka menee. Me katsotaanpa vähän, minkälaista näppistä siellä on. Niinku. No okei, okay. Luotetaan siihen, että Petrus on kirjoittanut tämän uutisen niin saakeli selkeästi. Mehän nyt ei ehditä sitä lukemaan sanasta sanaa, mutta...
Mutta siis muutenkin näissä näppiksissä semmoinen mun vinkki kyllä on, että jos jossain kaupassa on esillä näppiksiä, niin me kokeilemme, mikä tuntuu kivalta. Mm. Koska noita markettinäppiksiä on niin paljon. On. Ja sitten niiden erot on lopulta... Niissä on eroja.
Niissä on eroja, mutta sä et pysty sitä eroa myöskään toteamaan vasta kuin käytön jälkeen.
Jep.
Eli sillä tavalla, että sä käytät kuukauden jotain näppistä ja sit sä koetat jotain toista, niin sit sä pystyt. Mutta jos sulla on kaksi random-näppistä siinä niinku vierekkäin, niin ei niistä ei sillä saa
ja
sitä.
Ja sit niinku paperilla, kun sä luet speksejä, niin et sä tästäkään näitä markettinäppiksi, niin se kaikissa on sama muovirunko, jonkunlainen alumiinilevy päällä ja jotkut kytkimet. Aika monella nykyään optisia kytkinvalintoja. Se on enemmän semmoinen, että menet kauppaan kokeilet, tuntuuko tämä kaupassa ihan kivalta, okei, se on varmaan ihan hyvä näppis.
Kyllä. Et
no on kuitenkin...
Kaikki ei ole myöskään näyt silti kokeiltavana kaupassa.
Se on ihan
sitten vaan katsot tuotekuvat ulkonäöä, missä on parhaat RGB-valot, jota se.
Mainintana sä oot tässä useampana viikkona käyttänyt termiä markettinäppis, niin silloin varmaan haetaan tässä kohtaa sitä, että ne on näitä isoja brändejä, mitä on saatavilla vähän melkein niin kuin joka merkittävämmältä tietotekniikka jälleenmyyjältä, ja sitten taas ei-markettinäppis on sitten enemmän näitä custom-näppiksiä.
Ei enemmän, vaan sit... on custom, niin, siis niin, custom-näppis. Do-it-yourself-näppi, niin. Divi-näppis.
Ja ehkä omalla tavallaan voi olla myös näiden isojen valmistajien ulkopuolella myös niin kuin pienemmät valmistajat, esimerkiksi se Akko, minkä Sampsa testasi joku aika sitten YouTubessa. Tämmöistä, mitä ei ole Suomessa hyllyssä suurimmassa liikkeessä ainakaan saatavilla.
Kyllä mä silti sanoisin, että Akko on, kyllä Akkokin on niin kuin markettinäppis sinällään, mutta sitten justiinsa tekee vähän niin kuin se vivahteita sieltä custom puolelta.
Että
kyllä markettinäppis on se, niin kuin, minkä sä menet verkkokauppaan, pistät sen sinne ja tilaat sen kotiin maksettuasi X euroa. Kun sitten taas custom-näppäimistö, niin ostat rungon jostain ja kytkimet jostain ja selvität, mitkä näppäinhatut siinä on. Elikkä, ja markettinäppiksissä on niin ihan selkeä trendi niin ollut pitkään, raseerit, korsarit, asukset, että nehän nyt kuitenkin, nyt vasta siirrytään PBT-näppäinhattuihin ja nyt vasta niin tulee jotain 75%, kun, no en tiedä, onko niitä nyt edes näkynyt, mutta...
On niitä jonkun verran, niin,
65%
niin, että tavallaan, niin kuin, että siinä se ero on, että markettinäppäimistöillä koko aika haetaan sitä tee se itse näppäimistöjen laatua, ääntä, ja materiaaleja, ja tämmöisiä näin, että näin, mutta sekin on hyvä, markkina kehittyy, tuotteet kehittyy, niin kuin, et eteenpäinhän on menty, mutta kyllä tässä niin kuin, jollain Corsairillakin tai millä, niin aika monta iteraatio on menty sieltä, kun mekin on joskus 3 vuotta sitten ruvettu, niin on ollut Cerryn kytkimet, ABS-näppäinhatut ja tuntunut, että sieltä ei ole haluttu edes hypätä niin kuin, suoraan sinne, mikä on jo custom puolella semmoista niin kuin de facto, tiedetään, että on laadukasta ja tämmöistä, vaan siellä on pikkuhiljaa kehitetty sitä.
Nimi on pysynyt samana koko ajan.
Mä en sano, että puhumattakaan siitä, kun mä oon ensimmäisen K70-sarjalaisen testannut joskus yli 10 vuotta sitten tyyliin. Niin,
se oli K70, se Oscarillakin oli se.
Niin oli, mulla oli K70, se missä oli polling reitti korkeampi.
Niin, juu, ja se oli Cerryllä.
Mä oon aikanaan testannut sen ihan ensimmäisen K70, mitä on varmaan tullut ikinä markkinoille. Kyllä. Niin. Kyllä. Muotoiluhan on pysynyt vähän samana varmaan siinä se sitten aika
siinä se sitten onkin.
Toi rulla tuossa yläkulmassa.
Mutta näin tehdään pelitarvikkeilla bisnestä sitten. Sitten mä en ole nyt ihan suoraan, että skipataan tämä Logitechin uusi webbikamera ja kuulokkeet etätyöskentelyyn uutisaihe ohi.
Jotenkin ehkä sellainen kuumin ajankohta tämän tyyppiselle tuotteelle oli ehkä vuosi puolitoista sitten.
Mutta sieltä nyt nopeasti, siellä oliko sieltä 4K-webbikameraa?
Ei ole Full HD-webbikameraa.
Full HD-webbikameraa tullut skip. Ja sitten,
varmaan samat romut sisällä kuin mitä jossain
varmaan muussakin. Varmaan sama kuin toi tuossa.
Joo, kyllä, uudet
kuoret. Sivumainintana, mä en ihan muutenkaan ymmärrä niinku webbikamera-juttuja silleen, että niitä käytetään kuitenkin aika paljon. Musta tuntuu, että niissä ei niinku kehity tekniikka silleen isommin mihinkään. Koko ajan vaan tämä Full HD-sensoria, mikä kaikki pystyy, samanlainen kuva on ollut joskus 7 vuotta sitten Full HD-webbikamera.
Se on ihan totta. Ne on aika paljon jystänyt paikalla. Jonkun verran oli tuossa, mä en muista yhtään mikä oli firman nimi, mutta oli tehnyt jonkun, missä oli siis enemmän tämmöistä älykästä laskentaa sisällä siinä webbikamerassa, että se teki kuvan parannusta, tämmöistä puhelimista tuttua tekniikkaa, oli webbikameraan puskettu. Se oli musta joku parin sairaan webbikamera niin Kickstarterina jossain. Että se ei niin kuin Suomessa saatavilla todennäköisesti missään, mutta siitä oli jotain juttu, että oli lähetty kehittää, mutta sitten mä katsoin sitä arvostelua, niin sen itse kuvanlaatu, se oli edelleenkin muistaakseni Full HD-kamera.
Joo, mutta se on vähän varmaan, että ehkä siinä ei sitten ole loppujen lopuksi kuluttajillakaan. Niin. Niin
sitten kun sä oot siinä Teams-palaverissa aamulla niin. Just heränneenä ja kalsarit päällä ja toi tukka kampaamatta, niin sit sä ehkä haluut semmoisen rakeisen, blurrisen kuvaan siihen. Niin
ehkä se on lähinnä striimaajapuolella, niin. Missä on se laatutarve ja sen pystyy sitten tekemään järkkäreillä
kyllä,
vai muilla.
Kyllä, justiinsa näin. Sitten Lian Liilta siellä SFX-virtalähdettä karsitulla PC Express 12VHP-WR liittimellä, eli...
Tuo kyllä oikeastaan niin soljuu kielen päällä tuo liittimellä.
Niin, eli siitä puuttuu pienet kylkipinnit. Eikö ne ollut niitä datapinnejä?
Joo, millä... eli se mahdollistaa niin kuin, oli sen sillä, niin, ja siinä oli joku wattimäärä rajoitus, eli mitäs siellä nyt on, eli maksimitehonkulutus on 350-400 wattia ilman lisäpinnejä.
Täytyy sanoa, että mä en ollut itse asiassa tietoinen edes, että tuosta on olemassa tuollainen vaihtoehto tuosta liittimestä. Kyllä. Että sitä on ilman niitä.
Sehän on se RTX 30.
Niin, no joo, siinä muodossa, mutta virallisesti mä niin, en tiennyt, että tuosta on tuollainen versio olemassa.
No tuo, kato, RTX 30. Virtalä.
Niin, joo, kyllä. Joo, siellä on niinku PC Express 5.012 pin. Connector cable without sideband contact is included. Eli no, vähän semmoinen nyt sitten, että pieni kokoisempi virtalähde, niin sitten halutaan tuolla liitin rajoituksella rajoittaa sitä, mitä sieltä irti otetaan.
Niin, ja sitten toki se sitten varmaan myös, tai kyllähän se pakko vaatia myös virtalähteen päästä enemmän, jos se kommunikoi sen kortin joo. kanssa, niin kyllähän siellä on pakko olla siellä virtalähteessäkin.
Se nyt tulee vaan tässä mieleen, että onko meillä pian markkinoilla sitten noita
no samaa, mäkin
PC Express 5.0 virtalähteitä, missä on sitten täytyy erikseen kuluttajan tarkastaa, että sulla on ne 4 pinniä
niin siellä. Samaan varoisin miettiä, että tuleeko tuosta nyt sitten niinku vaan kalliimpien virtalähteiden juttu, että vaan kalliimmista löytyy datapinnit.
Niin, vai tuleeko se niinku halvempiinkin virtalähteisiin sillä, että mainostetaan PC Express 5 virtalähteenä, mutta sitten sieltä puuttuu ne.
Mutta onko siellä lopulta sillä väliä niin kauan, kun näytti CV yli 400 wattia?
Ei, nyt varsinaisesti varmaan.
Mutta kyllä RTX 4090 ylikellotettuna, niin 600 yli on niin huhuttu.
Mutta sitten jos sulla on 4090, niin sä ylikellotat, niin sä varmaan ostat myös sen kalliin virtalähteen.
Niin, mutta sitten tullaan siihen, niin kuin, että niin, no jos et ostakaan. Jos sä ostat 650 wattisen virtalähteen, siinä tässä tullaan nyt vaan siihen, niin kuin, että tavallaan olemassa joku standardi, mikä pystytään tekemään rampautettuna, niin valmistajat aivan varmaan hyödyntää sitä porsaanreikää tuomalla niitä.
Se on toki ihan
totta. Ja sitten toinen asia, että kallis virtalähde ei tarkoita automaattisesti sitä, sama asia kuin teho. Hmm. Että sulla voi olla 1000-wattinen virtalähde, mikä voi olla silti kyseisen valmistajan jostain alemmasta hintapisteestä, ja sitten sieltä yhtäkkiä poiki puuttua toi, vaikka se riittäisi niinku potku.
Kaikki tämmöiset, missä speksiä voidaan kiertää jollain tässäkin niinku fyysisellä rajoitteella tai tämmöisellä, niin se aina tulee niinku kiertää lopulta sinne kuluttajien nilkkaan, kun valmistaja yrittää. Tämä HDMI 2.1-standardi esimerkiksi, että sä voit mainostaa telkkari HDMI 2.1, mutta eihän se tue edes vaikka VRR tai näitä HDMI 2.1 ominaisuuksia. Niin kaikki tämmöiset kusee niin kuluttajan kintuille sit loppupeleissä, kun valmistajat keksii ne porsaanreiät, että hei, näin tehdään. Hilloa.
No niin, nyt on jytky näyttis. No niin, mä vähän viittasin tuossa aikaisemmin, kun mä näin tästä kuvaan tuolla.
Eli siellä on nyt niinku huhuttu kuvavuoto Lenovo Legion valmiskokoonpanosta.
Niin, tämä on vielä valmiskokoonpanon kortti, mitkä yleensä on ehkä rimpulampia järjestykseltään kuin mitä tota.
Niin, no nyt se on
on vaan tämmönen neljäslottinen rimpula.
Joo.
Neljäslottinen rimpula, joo. Siellä näkyy nyt toi 16-pinninen lisävirtaliitin 4 noilla datapinneillä. No vaan yksi, että siitä saadaan vaan se joku 600 jotain wattia valmiskokoonpanossa, että kun on ollut vähän ongelmia noilla nykyisilläkin valmiskokoonpanoilla.
Sulla on joku kiva kallis high-end emolevy, missä on mukava valikoima X16 PC Express liitäntöjä, ja sit sä lätkäset siihen kortin päälle, joka peittää ne kaikki.
Kyllä, justiinsa näin, mutta teho ei tuu kato ilmaiseksi ilman kompromisseja.
Mulla on 3 slottia tuossa ITX-kotelossa, sillä on tuulettimille tilaa pikkusen alla. Niin
pohja auki vaan.
Tuulettimet pois, voisi vaan laittaa sille niin nojaamasta pohjaa vastaan ja tökkää PC-isotin kiinni.
Tai leikkaat pohjan auki ja sitten pistät sellaiset pienet korotusjalat sinne, se huonekalujalat pohjaan, niin sehän ottaa suoraan ulkopuolelta se kortti.
Se on totta. Sinä on itse sen kotelossa on pienet korotusjalat.
Hyvännäköinen määrä lämpöputkiin vedetty siihen.
Ei tule mieleen ihan hetkeen, missä on nähnyt noin monta lämpöputkea rinnakkain. Tuossa on 10 vai 12.
Eihän noista voi suuri osa koskea siihen.
Ei, kun ne on kato. Tässä on tämmöinen.
Mä niin tuossa iso blokki.
Kupari, 12 lämpöputkea.
12 lämpöputkea, aika. Tervetuloa. Sitten oli tosiaan, tässä oli samassa uutisessa vielä, Gigabyteltä on kans vuotanut heidän RTX. Nämä on aika yhtenevät, kyllä tämä fontti tuolla Jotakissa oli samaa, joten kyllä nämä aidot vuodot on. Eli se RTX 4090 tulee aivan varmaan ensimmäisenä nyt tässä nahkatakkimiehen esityksessä ja muita malleja sitten. Tällä nyt avataan sitten
miten peli. Pystyykö tuon nyt tuon uuden liittimen adapteroimaan noihin vanhoihin virtalähteisiin, vai onko se virtalähteen osto eessä?
Tuntuu, että se on virtalähteen osto eessä. Tai no en mä, se joo, kyllä siinä varmaan 3 kolme jotain. Mitä, no mitä siitä tulee nyt
yhdessä? Jos ei se vaadi se kommunikaatio välttämättä, niin kuin tuo edellinenkin toteutus tuossa, niin kyllä se nyt periaatteessa voisi sitä
kolme, eikö 150 wattia tulee semmoisesta 8-pinnisestä, niin se on kolme semmoista, niin 450 wattia.
Ja eikö se ollut ja se raja tuossa niin, äsken?
Oli. Mutta ylikellotukset on pakko olla lukittu sitten tai joku tämmöinen. Niin tota...
No niin, eli kunhan Poriin tulee liikaa testikappaleita, niin mä lähden vaan piuhaostoksille ja mulle voi laittaa ylimääräsi.
Ihan ajatuksena tuli vaan mieleen nyt ihan yhtäkkiä, että onko mahdollista... Että se kortti tunnistaa, että siinä ei ole oikeaa. Data, ja
sit sehän on dataväylä, ne neljä niin, siinä.
Ja sitten onko mahdollista, että siellä on esimerkiksi jotain rajoitteemia sit päällä, että sehän... sä et saa siitä kaikkea irti tai jotain muuta, jos se
no, sillä ole. Tavallaan se niinku fiksunta toimii, että se nimenomaan ei voi repiä liikaa viltalla, että se nyt, kortti on
mä nyt vielä toistan. Ne neljä ylimääräistä pinniähän on just se data, eli tavallaan sieltä täytyy virtalähteellä tulla varmaan se tieto, että tämä on speksin mukainen virtalähde, että nyt voi antaa löylyä sieltä sitten. Jep. Eli näin se on pakko toimia. Nämä 16 pinniä on se kuitenkin se, mistä sitten sitä virtaa tuupataan.
Mutta just se, että se on siis mahdollista, että sä et saa sun high-end-kortista kaikkea irti, jos kyllä. ei sulla
just,
ole sitä
just virtaa. Näin, just näin.
Mä tässä aloin kyllä laskemaan, että ITX-kokoonpano ei varmaan tarvitse virtalähettä välttämättä ostaa, kun mä luulen, että se 450 wattia näytteeksi riittää lämmittämään sen koteilla.
Tässä rupeaa sähkölaskussa säästämään, kun pistää vaan kämpästä lämmöt pois päältä ja RTX vähän ylikellottelee tätä ja näin, niin pelisession jälkeen on vähän löylyä koko kämpässä.
Siellähän on nyt just niin kuin tämän vuoden aikana tyyliin moni mini-ITX-kotelon valmistaja onnistunut päivittämään ne pienimmät kotelonsa silleen, että sinne mahtuu kolmeslottinen kortti. Nyt menee taas koko mallisto uudestaan, kun nyt pitää mahtua jo neljäslottinen kortti.
Mutta siis itse asiassa tässä oli tämä Messroom S. Siinä oli siirrettävä emolevykelkkä niin, että sä voit käyttää vähentää prossun tilaa sen mukaan, tarvitsetko kolmeslottisen vai neljäslottisen tilan GPU.
Mistäkään mahtaa johtua?
Tässä on silti, eihän tämä niinku ole tämä ei ole ihan täyttä neljää slottia, tämähän on niinku varmaan joku 3,5 slottinen, mutta blokkaa neljä slottia. Että kyllähän niinku nykyiset on jo kans harva on varmaan täyttä kolmea slottia edes. Gigabyte, Aorus taisi joku olla, ja olisiko Noctua taisi olla. Joo, mutta tämä on niinku jo yli kolme, mutta ei ihan täyttä. Ei ihan, neljäs olisi niinku tossa on neljä slotti niin, sitten, että se on tavallaan peittää sen.
Ai että miettikää, RTX 4090 Noctua Edition, niin, no niin, viisi slottia.
nyt kyllä. Oi siellä. Nyt mennään eteenpäin, että Kokkonen ei rupea haaveilemaan nyt liikaa. AMD esittelee edullisemmat B650 ja B650E-emolevyt lokakuussa, ja ilmeisesti nyt on vahvistunut AMDn toimesta sitten, että se on 4. lokakuuta, kun ne tulee. Eli prossut tulee myyntiin 27. päivä.
Petrus korjaa, että kyllä se on täydet 4, se on 5. seuraava.
Aha, no niin, okei, selvä. No sitten se on sillä että Auruksella oli jo 4. slotin tuossa RTX 30-sarjassa. Okei, 4 paikkaa. Kiitos, olen seison korjattuna. Tuntuu niin käsittämättömän isolta, mutta joo, kyllä se varmaan sitten
on. Siinä loppuu meidän kotelosta kokkonen tila.
Joo, no niin, ei auta jätkät. Siirryttävä sieltä mini-ITX-psykoosista ja hän niin kuin tosimiesten kotelokokoihin.
Mä en ole muutenkaan päässyt vielä tähän mennessä käsiin ensinnäkään niin kuin uusimman sukupolven kortteihin, enkä myöskään niin kuin high-end-luokkaan, niin mulla ei ole mitään hätää tässä vielä hetkeen, jos tämä sama linja jatkuu, mikä todennäköisesti jatkuu.
Joo, kyllä mä nyt tässä maalailin vähän niin kuin näiden korttien K-suhteen niin kuin tämmöistä turhan ruususta kuvaa, että mä oon elän näköjään 10 vuoden takaisessa 2-3 slotissa, mutta todellisuus näyttää olevan, että 3-4 vedetään nyt jo, ja viidettä lähtee siellä jo Lenovon setissä. Joo, selvä, mutta ei mitään, 27. päivähän tulee uudet Ryzen 7000-sarjalaiset myyntiin. Pojilla onkin siinä tällä hetkellä vähän paraatipaikka. Kattella, älkää nyt, ei vaan nyt ei kannata mitään ylimääräistä siinä mainita sanallakaan, mutta joo, 27. päivä tulee myyntiin nämä. Silloin on jo myynnissä sitten noi X670 ja X670E Premium emolevyt ja piirisarjat ja sitten edullisemmat B650E ja B650 tulee sitten myyntiin neljäs, eli se viikon päästä, eli tämmöinen sykli tässä, että jos haluat julkaisupäivänä ostaa, niin sitten rahaa enemmän kiinni tuohon. Käytännössähän toi B650-piirisarja niin tarjoaa tismalleen saman suorituskyvyn, eli suorituskyvyssä, mutta siellä on niinku liitäntöjä sitten, tiettyjä väyliä vähemmän, mutta tostakin on tulossa toi E-malli, missä oli muistaakseni kaikki väylät on PCIe Express 5, sitten tuossa AE:ssä niin oli muistaakseni sillain, että olisiko näyttis PCI Express 5, mutta SSD-paikat ei ole, tai sitten just toisinpäin, jompikumpi en muista ulkoa. Mutta sieltä on niinku 4 piirisarjaa tulossa.
Okei, okay, optional support for NVMe.
Okei, okay, eli silloin näyttis. Niin joo, just näin. Mutta täällä eessä ne piti muistaakseni sitten olla. Joo, juu, kyllä. Joo, kyllä. Eli se on siinä. Eli mun mielestä näyttis on aina PCI Express 5 tuella varustettu, mutta e-mallissa on myös sit niinku kaikki.
Mutta siis e-mallissa on pakko olla NVMe-tuki ja perusmallissa voi olla NVMe-tuki. Eli mikä on perusmallin ja e-mallin ero, jos perusmalli nakataan se NVMe?
Musta tuntuu, että tämä on vaan niinku PCI Express support for NVMe.
Eli se on, e-mallissa voi olla varmaan, että on
niin,
kaikki.
Ostat e-mallin, niin kaikki on varmasti PCI Express 5. Ostat ei e-mallin, niin todennäköisesti toi SSD on PCI Express 4.
Eli
normaalikuluttajalle
ei mitään väliä.
Tai no, niin. No lähtökohtaisesti näin. Riippuu nyt tietty, jos AMD taas jytkyttää 7 vuotta eteenpäin sit sillä samalla piirisarjalla, niin saat sitten joskus 7 vuoden päästä päivittää siihen sun B650E sitten se PCI Express 5 SSD.
Tosi villi veikkaus, ei välttämättä vielä 5-6-7 vuoden päästäkään PCI 5 SSD nopeudet ole mikään vaatimus.
No ei ole, mutta PCI Express 6-speksihän mun mielestä ne on jo hyvinkin pitkällä valmis, eli tavallaan sen takia AMD antoi muun muassa AM5-kannalle nyt vaan 2025 vuoteen asti lupauksen, koska mä en tiedä, onko se mahdollista toteuttaa PCI Express 6-standardia tuon AM5-kannan kanssa.
Okay.
Eli siellä on nyt semmoinen tilanne, mutta siis siinähän saattaa joutua päivittämään kannan, vaikka sille PCI Express 6:lle ei käytännön niinku tarvetta olisikaan. Nyt mennään niinku etupainotteisesti, standardit kehittyy niinku nopeampaa, mitä käytännön niinku hyötyjä kuluttajakäytössä.
PCI-standardi on nyt ottanut, kolmonenhan oli niinku pitkään.
Joo, nyt on ollut 4, 5 ja 6 on valmisteilla nyt niinku 3 vuoden sisään tähän näin. Mutta sekin on se, sitten taas ne PCI Expressin niinku tarpeet on siellä palvelin puolella ja suorituskykyisessä laskennassa, mutta sitten niitä tuodaan tänne kuluttajapuolelle, missä ei näyttiksistä niin paljon lähde irti.
Paitsi sitten, kun ostaa halvimman näyttiksen, missä on se 4 kaistaa.
4 kaistaa, joo.
Sitten on pakko olla tuorempaa PCIä.
Kyllä, juuri näin. Mutta joo, tämmöinen nyt on se, eli jos viikon jaksaa odotella Ryzen 7000-sarjan noston jälkeen, niin saa tätä edullisempaa emolevyä, mutta jos haluaa julkaisupäivänä ostaa, niin sitten on maksettava enemmän ja noista kalliimmista.
Mikäköhän mahtaa olla prossusaatavuus julkaisupäivänä, että ehkä varmuuden vuoksi kannattaa ostaa se prossu kuitenkin erikseen, eikä jäädä odottelemaan, että saa laittaa ostoskoriin B-sarja, piirisarja.
No AMD sanoi siellä lanseeraustilaisuudessa, että he on yrittänyt nyt, että vaikea uskoa, että samanlaista saatavuuspulaa tulisi, mitä silloin 5000-sarjan kanssa tuli, ja AMD sanoi erikseen, että he on yrittänyt varmistaa, että kanavassa on prosessoreita saatavana, niitä on varmaan enemmän saatavilla, mutta sitten taas se kanava tarkoittaa Eurooppaa, Yhdysvaltoja, Aasiaa, Etelä-Amerikkaa, että tavallaan mikä se Suomen allokaatio sitten on, että jos 5000-sarjalaisia on ollut sitten 10 Jimsillä varastossa julkaisussa, niin onko tässä sitten 20 niitä varastossa, vai mitä se sitten se käytäntö tarkoittaa? Se on fakta, kaikkea uutta kun julkaistaan, niin jos sä sen oikeasti haluat ostaa, niin julkaisutuntina se täytyy olla siellä verkkokaupassa ostoskorissa sitä laittamassa.
Tai jos kyseessä on jotenkin hiirimatto, niin julkaisu minuutilla.
Minuutilla, joo, onneksi. No siihenkin voidaan itse asiassa muuten palata. Eli nyt on tilattu uusi erä hiirimattoja, Deskmat-hiirimattoja.
Onko sinulla Instassa?
Onko meillä Instassa, löytyykö jopa kuvia?
On, niin kuvat.
Instagram ja IoTech, löydetäänkö me tämmöisellä? Löydetäänhän me täältä.
Heti ekana tulee.
Löydetäänhän me täältä, eli mitäs täällä on valittavissa meikäläisellä?
Tämä on Only Essentia.
Kaikki
keksit käyttöön vaan.
Kuule Instagramille, sieltä tulee, eihän näitä näe tästä. No mä käsitän tämmöistä kiertotietä tässä.
Kato, WhatsAppia tullut tällä kertaa, mutta saatiin.
Kyllä täältä löytyy kaikki tämmöiset luvavat boomerikeinot selvä. Mulla varmaan tulee nämä muutaman vuoden päästä nämä kaikki samaan taidot.
Mä oon jo puhelimella kuvaa ottamista ja webbikameran näyttämistä.
No niin, mutta joo, tosiaan, eli ensinnäkin, että Jimsin kanssa tulee samalla lailla yhteistyössä kuin viimeksi, eli matot tulee myyntiin Jimsistä, eli tarkoittaa käyttäjälle todennäköisesti hyvää ostokokemusta, hyviä ostovaihtoehtoja, ilmaista toimitusta ja nopeata toimitusta.
Ja takuuvaihtoehtoja.
Ja takuukin, tai mä en tiedä, miten se nyt toimii sitten tässä tapauksessa, mutta joka tapauksessa sen sijaan, että täällä on toimistolla 1000 hiirimattoa ja me pakataan ne yksitelleen ja lähetetään väärin osoitteisiin, mitä tuleekin. Ja todennäköisesti meidän itse ylläpitämä verkkokauppa ja joku Shopify on kaatunut ja yhtään tilausta ei ole mennyt läpi ja näin. Mutta joo, tosiaan, eli Jimsille kiitos tästä näin, että lähtivät nyt ensimmäisen erään hyvän meneekin johdosta myös heti tähän toiseen erään kelkkaan mukaan. Ja mä en nyt tarkkaa määrää sano tässä, mutta tosiaan se alkuperäinen mustavalkoinen on tulossa nyt niin kuin ensisijaisesti, sitä on tulossa isoin määrä, ja sitten sen rinnalle on nyt sitten tulossa 2 uutta väriä, eli näin me saadaan siitä varmaan vielä isompi toi, ehkä. Joo, mutta 2 uutta väriä tulossa tohon toi rinnalle, eli tää vihreä musta, joka on sitten tää IoTekin vihreä, ja sitten harmaa musta, ei valkomusta, vaan harmaa musta. Ja nämä tulee nyt sitten vähän semmoisena limited edition.
Siinä oli pro-tipsi chatissa, en tiedä toimiiko, mutta luki, että avaa midle-klikillä uuteen välilehteen se. En
tiedä. Aha, okei.
Okay. En ole kokeillut, en paljon tule Instagramiin kokeilemaan, onko mahdollista.
Oi, kato, siellä on joku. Kiitokset chatille, upea neuvo.
Eli meikäläisen tämä zoomaaminen 200 tässä näin niin suoriltaan, niin ei ollut ihan pro-ratkaisu. Aika hyvä. Siellä on joku käynyt kattelemassa vähän Instagram-kuvia aiheesta kuin aiheesta. Kiitos tipsistä. Mutta joo, tässä nyt näkyy ehkä parempana tämä. Täällä on 119 tykkäystä harmaalla ja 116 tykkäystä vihreällä, joten täytyykö tässä niinku
tehdä jo... Meneekö menee niinku sen mukaan, että kuka haluaa
mitäänkin? Meneekö tämä nyt jo sen myötä? Sitten aika tasainen on ollut kyllä meidän Instagram-seuraajien tykkäys.
Mulla on pakko faneittaa harmaata. Tuossa on just upea...
Niin Oskari näki sen nyt livenä täällä tosiaan, että...
Kyllä. Nohan... Tuossa on upea semmoinen alkuperäisen PlayStation 1 väritys. Ai että, tuohon vaan kuvaputki telkkari kaveriksi ja mä oon 90-luvun taivaassa.
No niin, joo, kyllä. Ja Kokkonen lähti sieltä jo hakemaankin nyt ilmeisesti mattoa tähän lähtee nyt aivan täysin promo-eventiksi. Et sä sitä vihreätä ottanut?
Missä
on? Okei, no. Siellä on nyt sitten tulee toi noin, niin käytännössä näkyy tämä. Eipä tässä muuta. Tämä on tosiaan, sehän näissä oli näissä uusissa, että niin tuossa vihreässä kuin tässä harmaassa, niin tämä on nyt sitten tämä IoTekin logo on nyt sitten musta tässä, ja sitten se on vihreä siinä, musta vihreässä. Se on rullana siellä, se, kyllä me tässä varmaan jossain videolla se tulee näkyviin, että älä nyt sieltä kaivele enempää, siirrytään eteenpäin tässä psykoosissa. Mutta joo, tosiaan nämä molemmat tulossa nyt sitten myyntiin. Aikataulu on nyt, pahoin pelkään, että Kiina logististen ongelmien myötä, niin ei välttämättä joulukuuksi vielä edes ehdi, että eikä viitti ruveta lupailemaan myöskään mitään toi noin niin liian.
Niin vaikka on tilaus sisässä, niin siinä menee useampi kuukausi, että ne saa sitten laivattua tänne.
Kyllä.
Tuommoisen muutama yksittäiskappale nyt saa helposti postissa, viikossa. Mutta sitten kun niitä on lavallinen, niin sitten niitä ei enää lähetetä ehkä postilla, vaan tulee laivarahtina sen jälkeen.
Kyllä, joo. Mutta tammikuuta mä nyt itse veikkaisin, että voisi olla tulossa. Eli semmoinen on nyt deskmat. Ja nyt se erä on kyllä sitten niin iso, että nyt ne ei voi mennä. Nyt ne ei voi mennä siis missään parissa minuutissa. Nyt niitä on pakko riittää kaikille, jotka semmoisen haluaa. Tai jos nämä menee nyt kaikki, niin sitten enää tiedä, mitä seuraavaksi tehdään.
Ne on se sen verran iso, että niitä toivottavasti ennemmin niin, jää sitten niinku varastoon vähän niinku
eli olisi niinku mukavaa, että joku saisi ostaa vaikka kuukauden päästä kasaa tietokoneen, tai puolen vuodenkin päästä voisi vielä saada.
Se toivottavaa, että ne menee jollain aikajänteellä kaikki myydyksi, mutta kuitenkin silleen, että niitä olisi myös saatavilla edes jonkun aikaa.
Jos mä nyt oikein ymmärsin, niin se ei ole kuitenkaan, niin kuin ilmeisesti Jimsilläkään ei ole ihan normisettiä, että tulee tuote myynti ja se myydään 4 minuutissa. Eli kyllä tämä ensimmäinen erä nyt oli hyvin poikkeuksellinen. Ja oletus on, että se toinen erä ei kyllä yhtä hyvin vedä, koska kai se suuri nostopaine nyt oli siinä ekassa erässä.
Mutta ehkä tällainen pehmityksessä, jos todella haluatte hiirimaton, kun niitä tulee, niin kannattaa varmaan olla valmiina, koska Samsa on joskus hieman huono arvioimaan etukäteen asioita.
Se on parempi ensin tehdä ja puhua vasta sitten, kun etukäteen puhua ja sen jälkeen suoritus jää niin kuin vajaaksi. Tämä on niin kuin kyllä ihan taktinen strategia tässä, mutta joo, mennään nyt vielä nämä loputkin, päästään tästä viikkokatsauksesta illan tosi toimiin pian. Intelin, ei nyt se tulee, ne Intel Arc-uutiset. Intel
Arc,
Intel Arc uutiset, eli nyt on tehty tämmöinen temppu, että tämä Arc A770 on annettu eksklusive, eli kontrolloidusti vähän niin kuin Digital Foundrylle, joka on sitten tämän Eurogamer on käsittääkseni tämä kirjoitettu sivusto, ja Digital Foundry on sitten, niin tässähän ne lukeekin. Ai se on nykyään nimellä jo Eurogamer Digital Foundry.
Tai siis Digital Foundry on se YouTube-saitti, mutta ne toimii niin kuin Eurogamerin alaisuudessa.
Joo, just näin. Joo, eli siellä on nyt testattu tämä Intelin DLSS, siis eli Nvidian DLSS, eli tämä Scaline. Käsittääkseni Nvidialtahan hyppäsi tämä DLSSn alkuperäinen kehittäjä Intelille. Eli siis siellä on nyt hyvin tietoa, taitoa on varmaan arvostelun tueksi tähän DLSS-vertailuun niin kuin annettu. Että
miten tiedetään testataan tasan yksinoikeudella?
Näyttäksiä ei ole julki, eikä ole mitään pelejä, mikä tukee virallisesti sitä, niin on annettu niin, koodi, joka tukee sitä ja annettu näytti.
Mutta niin käytännössä, miten testataan puolueettomasti yksinoikeudella? Ei mitenkään.
No, mutta siis kyllä on näyttänyt, että Digital Foundry niin, on luotettava lähennuihin testeihin. Mutta siellähän video esimerkiksi
kaikesta. Niin kuin siitä huolimatta.
Siis konseptina eksklusiivisuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Intel on ottanut yhteyttä Digital Foundryin, ilmoittanut, että haluatteko tehdä jutun XeSS:stä, tästä saatte näytönohjaimen, tästä saatte pelin kehitysversion todennäköisesti, mikä tukee tätä, ja vaikka ei sitä artikkelissa lue, mutta käytännöstä tiedän, niin ne aika suorasanaisesti sanotaan, että tässä on reunaviivat, minkä sisällä tavallaan toimitaan, ja saatte testata vapaasti, mutta ne reunaehdot on yleensä aika tarkkaan niin kuin määritelty, eli sä et voi tästä artikkelista ei löydy jotain, että me saatiin täältä joltain kehittäjältä tämmöinen beta-versio, ja me testattiinkin sitä tässä, ja tämä toimii päin persettä tässä pelissä.
Eli ei ole muita pelejä kuin se, mitä Intel on antanut testata. Ja ei ole mitään FPS-lukemia tai muuta, mitä ei haluta vielä julki, vaan ainoastaan se, miten se tässä pelissä toimii, toi XeSS.
Oliko tässä mitään suorituskykylukemia? Mä en ole katsonut tätä tarkemmin.
Oli jo mainittu vissiin, että tämä toimii Nvidian näyttiksellä niin kuin huonommalla performanssilla kuin DLSS. Se on siinä uutisessa, Petrus oli kirjoittanut läpi.
Okay.
Lähtökohtaisesti varmaan kaikille katsojille, että jos toi kiinnostaa, niin kannattaa katsoa video, koska siellä on ne esimerkit, että sä pääsit katsoa, miltä se näyttää. Ja uutisesta Petrus oli avannut aika hyvin noita eroja, mitä sieltä oli löydetty, niin kannattaa lukea siitä. Saa selko suomen kielellä paremmin pureskeltuna, kuin kukaan meistä tähän hätässä on pureskeltu.
Joo, kyllä, justiinsa näin. Mutta tosiaan päästään siihen, kun Juha kysyi, miten eksklusiivisesti voi testata, niin Intelin kohdalla nyt tosiaan niin, että Intel tällä hetkellä sen sijaan, että antaisi niitä näytönohjaimia medialle testattavaksi, ja media saisi tehdä puolueettomat testit ja kertoa rehellisesti mielipiteensä, niin Intel kontrolloi tällä hetkellä Gamers Nexus, Linus Tech Tips, Digital Foundry, menee sinne, antaa kortin, testaatteko näillä ehdoilla vai ette testaa, niin kyllähän sisällöntuottaja testaa.
Tähän mä vähän viittasin justiinsa, että ei ole verrattavissa niin kuin oikeaan riippumattomaan vapaaseen.
Ei olekaan, mutta tämä on ainoa tieto, mitä on saatavilla aiheesta. Ja se on
silloin kun valmistaja kontrolloi sitä, niin silloin se ensisijainen tarkoitus on välittää tietoa, joka valmistaja haluaa, että se välitetään. Että se on niin kuin hyvä muistaa näissäkin luotettavan, uskottavan lähteen tekemissä testeissä. Tämä oli se, mitä oikein.
Mutta Intel on keksinyt nyt näytönohjaimelleen erittäin suotuisan tämmöisen niin kuin lanseerausmetodin. Ne on itse sanonut sen, että me ollaan halutaan olla avoimia ja jutella suoraan teille pelaajille. Niin kuin. Unohdetaan noi ikävät mediat tuosta välistä, jotka yleensä pistää sinne semmoisia negatiivisiakin juttuja sinne. Mutta kun kerrotaan niin kuin semmoista positiivista ilosanomaa teille, niin me ollaan niin kuin avoin tämmöinen julkaisija.
Tässäkin oli siis mun mielestä mainittu tyyliin se, että Nvidian korteilla se ei ole yhtä tehokas kuin DLSS, mutta se on niin kuin vaan mainittu eikä mitään sen tarkempaa, missä todennäköisesti näkyy esimerkiksi, että Intel ei halua mitään niin suoraa vertailua, että sillä olisi suoraan tarkkoja lukuja.
Tai siis, no Joona sanoi täällä näin, että oli FPS-lukemit ja oli annettu tarkempiakin lukuja, mutta se testiskenaario on annettu heille näin, että tavallaan testatkaa näin ja tässä kohtaa sen, ja me olemme, tiedetään, että me ollaan siinä parempia.
On, ja mä väitän, että siis lähtökohtaisesti se on testatkaa tämä peli, jolle meillä on valmiit ajurit, joka on täysin testattu. Kyllä. Tämä on meille nyt hyvä peli testata tätä skaalaa.
Joku, joka on katsonut tämän tarkemmin, niin mä voin veikata, että tässä Digital Foundryn testissä ei ole semmoista skenaarioa, tai useampaa, voi olla yksi, mutta ei ole useampaa semmoista skenaarioa, että se lopputulos olisi että Digital Foundry toteaisi, että Intel XeSS on itse asiassa huonompi teknisesti ja suorituskyvyltä
siis,
kuin DLSS.
Kyllä sieltä on nimenomaan virheitäkin. Siellä on moirehäiriöitä, värisevää vedenpintaa, pikselöitymistä hiuksessa. Eli se on siis on oikeasti verrattu myös DLSS, se on huonompi.
On vertailukelpoista, on ensitesteissä hyvällä mallilla, joo, kyllä, kyllä. DLSS verrattuna nostaa hieman pahemmat, eli on pahempia, joo. No niin, okei.
Eli niin kuin siis sanoisin, että Digital Foundrylla on tämä sillä niin kuin luotettava alueen testi, minkälainen skaala se on, ja mä sanoisin, että se enimmäkseen on se, että nyt testataan oikeasti pelkkää Tomb Raideria, jota on varmaan hiottu Intelin puolestakin, että kyllä. Nyt tähän löytyy kunnolla toimii tämä skaalain.
Eli tai sanotaan näin, että todennäköisesti tämä testiskenaario, mitä tässä esitellään, niin on Intelin kannalta best case skenaario.
Todennäköisesti joo. Varsinkin kun Intelit on niin paljon ollut uutiset, niin niiden ajurit on kesken, niin mä väittäisin, että tällä hetkellä minkä tahansa muun testaaminen ei ole välttämättä niin optimaalista. Koska
se voi olla aika isokin se ero tavallaan sitten, että mikä se on niin kuin, tavallaan.
Mun pointti nyt oli vaan lähinnä se, että missään tilanteessa ei voi olla puolueeton, riippumaton testi, jos testattavan laitteen tekijätaho on määrännyt, että miten jotain asioita tehdään. Kyllä. Silloin kun on puolueeton, riippumaton testi, niin silloin kukaan ei sano sulle mitään, että miten asioita tehdään. Sä voit tehdä ihan mitä itse lystäät niissä testeissä.
Kyllä, just näin.
Tämä oli vaan se mun pointti.
Jep. Hyvä, hyvä.
Ja se on hyvä tiedostaa.
Eli sieltä löytyy oikeaa tietoa, mutta sen pitää aina silti suhtautua sopivalla kritiikillä siihen, mitä sieltä tulee.
Sitten ASRock, emolevyn valmistajana, ehkä jopa näytönohjaajan valmistajakin tunnettu, on yllätys, yllätys, pelinäyttöjen markkinoille julkaissut sieltä.
Onko tällaista vielä kukaan muu tuollainen emolevy tai muu komponenttivalmistaja?
Ja Asus ehkä nyt saattaa olla tullut mieleen, mutta joo. Mä en edes rupea, ei kertonut Euroopan hinnoittelusta mitään, joten skipataan tähän tämä.
Mutta se oli sentään jenkkihinnat, kaikki ei kerro esit.
Team Group on esitellyt ensimmäiset AMD Expo-muistit, T-Force Vulkana DDR5. No, näistäkään nyt ei ehkä sen enempää kannata. Hetkinen, mitäs tosipelaajien harmiksi RGB-valaistus on unohtunut? Skipataan.
Mä en ymmärrä, miten Samsa näki ton noin nopeeta. Sillä joku, se hakee sanaa RGB.
Jos se skannaa vaan koko tekstin läpi silleen, että se näkee sieltä RGBn välittömästi.
Kyllä, kyllä joo. Mutta näistä AMD Expoista on tulossa lisää juttua tuossa, kun Ryzen 7000 julkaistaan. Meilläkin itse asiassa sovittu jo erään muistivalmistajan kanssa tämmönen opashenkinen video.
Mistä
on kyse AMD Expossa ja miten muistikellotus vaikuttaa sitten sen nelosen suorituskykyyn. Mutta joo, sitten Nvidia on julkaissut, mä en ole itse asiassa nähnyt tätä, Nvidia on julkaissut uuden RTX 40 kiusoitteluvideon, ja siellä on Ada Lovelacein Diagram for Computation by the Engine of the Numbers of Bernoulli, eli näkyy tämmöinen mystinen puhelinnumero, onko joku soittanut siihen puhelinnumeroon.
Pitäisikö se kokeilla WhatsApp-videopuhelua siihen?
Niin ei me saada sitä muuten niin mukaan, miten tämän viikon
numeron merkityksestä ei ole varmaa tietoa. Mulla ei puhelinta tässä näin, ei lähdetä soittamaan. Mutta joo, siellä on jotain piirin kokoa, transistorimäärää, tai voisiko olla kudaytimien lukumäärä, jääkö liian alhaiseksi. Mutta joo, joka tapauksessa, mä täytyy katsoa, se löytyy tuolta
hinta.
Twitteristä. 7583. Tuossa on tehonkulutus, 629 wattia, ja tuossa on FPS-lukema sitten jossain.
Ei ylimpänä monta, kun tulee maailmanlaajuisesti myyntiin ensimmäisen kuukauden aikana.
Joo. Mutta joo, siellä kiusotteluvideo näitä ilmeisesti tulee lisää. Tai pitäisikö me nyt katsoa se tässä näin, saadaanko se pyörimään tähän näin?
Siinähän
se tämmöinen renderöity skene on ja jotain tosiaan Ada Lovelacein muistiinpanoja ja tässä se oli tässä.
Noniin. Se on kiusoitteluvideo.
No niin okei. Eli tässä oli nyt joku numero sitten tuolla näkyy tuolla. Missä se? Tossako se näkyy? Pitäisi näkyä.
Ilmeisesti.
Kato, kun toi on neliskantti, niin se varmaan kroppaa siitä osaa nyt tässä.
Totta.
Joo, okei, selvä. No, mutta ei mitään, viikon päästä ollaan viisaampia sen suhteen. Ja siinä oli sitten meidän isot uutiset. Mun täytyy tuossa puolelta lähteä, joten parikymmentä minsaa tässä nyt.
Nyt nopea paukutus.
Aikaa tässä sitten saa.
Maanantailta tärkein. Sony julkaisi Xperia Stream-lisälaitteen jäähdyttämään Xperia 1.4.
Okei, se on joku tuuletin härdelli.
Se on USB-C-liitäntään menevä tuuletin härdelli, jossa on myös LAN-portti ja HDMI-piuha.
Pelilisätarvike, johon ei ole viitetty lisätä lisää painikkeita, mihinkä peli
ei, käyttää. Mutta lähtökohtaisesti se tarvii tuota jäähdytystä, koska siinä on ihan surkea jäähdytyssuoritus kyllä siinä puhelimessa.
Joo, kyllä. Sitten siellä on, nyt täällä oli tämä 4K-resoluution webbikamera, toi kannettavi, mitä joku tuossa iOS 16 käyttäjärjestelmä päivitys pistetty jakeluun.
No Steam Deckit oli ihan mielenkiintoinen. Sieltä jos jollain kiinnostaa käydä katsoa, miltä prototyypit Steam Deckistä on näyttänyt, niin Valve on niitä esitellyt tuossa Aasian julkaisuyhteydessä.
Tämä on paljonkin muuttunut muotoilu tuossa niin keskellä oikein.
Tosiaan sieltä Intelin tapahtumasta tuo Raptor Lake piikiakko, ja eihän tässä nyt oikeastaan Coolermasterilta nyt tuli HAF 700.
Joo, karsitumpi malli, mikä maksaa 460.
Aika kallis on siihen nähden, että tuo ei ole karsittu.
Mutta kattokaa, takapaneelissa 220 tuuletinta päällekkäin. Silloin ei ole ihan pieni kotelo kyseessä enää.
Meillähän on tuo isompi edelleen.
Joo, se on toi on käytännössä mun käsittääkseni ihan samaa runkoja kotelo, mutta pienemmillä herkuilla vaan.
Toi on paha, jos haluaa pitää koteloa pöydällä, niin jos on sähköpöytä, niin pitää käyttää tarpeeksi vahva moottori, että se nousee vielä tuon kotelon kanssa ja pöytä ylös.
Toisen puolen jalkaan jaksa nostaa sitä puolta, missä koteloa.
Selvä. Sitten omaa sisällöntuotantoa testissä Honor 70 älypuhelin. Siellä on plussaa, Oskari heittänyt. Tyylikäs rakenne kaareutuvalla näytöllä varauksin. Eli ilmeisesti, että tykkääkö kaarevasta näytöstä vai ei.
Aika lailla näin. Joo. Mä tykkään itse kaarevasta näytöstä, joten se on mulle ehdoton plussa, mutta on tosi paljon ihmisiä, jotka ei tykkää kaarevista näytöstä.
Joo, kyllä.
Ja on se niin kuin ehkä tossa hintaluokassa nyt se on vähän harvinaisempi. Jep. Enemmän se on ollut niin kuin noiden tiettyjen high-end mallien sitten ominaisuus, että kyllähän toi nyt erottuu, jos se, tommosesta tykkää, niin se on
tuolla arvokkaan. Se on hintaluokassa harvinainen ominaisuus.
Niin mutta se on arvokkaan näköinen syystä, että...
Joo, se on rakenteelta sitten, tai materiaaleilta vähän sitten ehkä arvottomamman tuntuneen niin, kuin voisi
ole. Ei se nyt hirveän huonolta tunnu, mutta siinä on muovinen kehys.
Niin se metallikehys tavallaan niin, ehkä korostaa sitä.
Varsinkin sitten, jos sen tuntee niin, kylmänä,
sitä puuttuu niin nimenomaan metallikehys, niin, mutta se on niin ohut se kehys, että sitä ei lopulta käytännössä paljon tunne, kuten arvostossa kirjoit. Ja sitten semmoinen niin kuin ehkä nimellinen huomio, että noi lasit tuossa molemmin puolin, on täysin nimetöntä jotain lasia, eli siellä ei ole Corning-lasia käytössä. Mikä on kanssa 5,5 euron puhelimeen jo vähän semmoinen, että no kilpailijoilla yleensä on.
Ei se välttämättä sille ole merkitystä, mutta se myöskin taas se, että jos on ne Corningin lasit, niin silloin lasin speksit tietää aika hyvin niin ja se, minkä niinku tasosta se on.
Se on lähinnä, että se on vaan tuntematon. Niin, kysymysmerkki tuossa. Niin, sitten mä olin viime viikolla aika sillä, että no ihan perushyvältä keskihintaluokan puhelimelta näyttää, että kamerat voi olla yllätys. No kamerat oli perushyvät. Kamerat on hyvät tuossa hintaluokassa, mutta ei mitenkään poikkeukselliset. Sitten taas miinuksia oli ehkä enemmän, kuin mä vielä viime viikolla podcastissa sanoin, että siellä on monokaiutin, mikä on tohon hintaluokkaan jo aika selvä miinus. Ei ole IP-luokitusta, ei ole langatonta latausta. 778 plussa Snapdragon on tohon hintaluokkaan jo vähän tehoton, kun te oli 50 euroa halvempaa Nothingiinkin. Ja sitten käyttöliittymä on vähän lapsuksellinen edelleen, niin kuin mä taisin viime viikolla mainita, että siellä on vähän semmoisia pieniä pukeja jonkun verran ja sitten vähän semmoisia käytön kannalta ärsyttäviä ominaisuuksia, kuten joku pakotettu hakuvalikko aloitusnäytössä. Melkein kaikki muut puhelinvalmistajat tarjoaa aloitusnäytössä, kun veät vaan keskeltä ylhäältä alas, niin tulee ilmoitusvalikko, niin tuossa se on väkisin hakutoiminto. Joo. Se on asioita, mihin tottuu, mutta semmoisia pieniä ärsytyksiä verrattuna käytännössä kaikkeen muuhun, mitä testaa.
Haluatko mä kerron tästä mielipiteen?
Mä ajattelin, että Kokkonen voi kertoa tästä käyttökokemusta vielä enemmän. Kokkonen ei välttämättä ollut ihan yhtä optimistinen kuin minä, koska mun lopullinen kokemus on tosta, että toi on ihan hyvä puhelin, jos se olisi vaan ehkä satasen halvempi. Tohon hintaluokkankin se on ihan käyttökelpoinen, mutta se ei oikein onnistu nousemaan edukseen. Mitä tässä mieltä sä olit, Kokkonen?
Toi on niin kuin... Mulla menee kasetti aivan rullalle ton käyttöjärjestelmän käyttöliittymän kanssa. Se on niinku edelleen ihan niinku se revitti jostain 5 vuoden takaa. Ja siinä on just kaikki sellaisia niinku kaikissa kriittisissä kohdissa sellaisia yksityiskohtia, mitkä on niinku sellainen tarpeettoma yksinkertaisia. Siitä puuttuu kaikki sellaisia pieniä asioita, mistä sä oot tottunut, mitkä tekee sun puhelimen käytöstä niinku sujuvaa. Ja sitten niinku kamerasovellus on ehkä niinku siitä niinku loistava tiivistelmä. Et siinä on niinku siinä on sekä kameroiden valintapainikkeet, että sitten niinku toi kameratilojen vaihto, niin ne on kaikki niinku toteutettu silleen niin kömpelösti, että sä et pysty käyttämään sitä yhdellä kädellä ja sulla menee ihan totaalisesti hermo. Että niinku, ja no, kaiken lisäksi nämä asiat olisi tosi helppo korjata, ja mä oon laittanut tästä vuosi sitten jo Honor 50 yhteydessä näistä kaikista palautetta, ja mitään ei ole.
Ei ole kuunneltu nyt sitten.
Siis mä käytin oli sellainen sopiva väli tossa, että toi oli mulla käytössä tossa pari viikkoa, ja nyt tuli toinen puhelin, niin mä sain vaihdettu sen pois, mutta mulla oli pakko asentaa Nova Launcheri tohon jonkun 5 päivän jälkeen, kun mulla niinku, mä olin niin valmis tohon käyttöliittymään semmosena, mitä se on, heti parani huomattavasti, kun laittoi Nova Launcherin sisään. Mutta nämä oli mun tunnelmat niin tästä, päällimmäiset tunnelmat.
Käyttöliittymässä on lapsuksia, joo. Sanotaanko näin.
Mutta on vaan mun henkilökohtainen.
Mutta onko ne sitten niin sieltä Huawei jotenkin pohjalta?
Mä luulen, että ne on sitten vähän, Honor 50 tuntui se, että siellä on niin Huaweiin käyttäjistä on poistettu kaikki Huawei-jutut, niin sieltä niinku oli eleitä, mistä ei tapahtunut mitään. Joo. Nyt sinne on tuotunut hakujuttuja, esimerkiksi se oli... Mulla oli miinuksena 50 aikana se, että se on vakiona, siinä ei ole sovellusvalikkoa erikseen. Mutta siinä Honor 50 ei ollut vielä ollenkaan mitään hakua. Et se oli vaan sovelluksia listassa siellä, ja sitten voinut hakea mitään. Joo. Siis mulla paukku siihen puhelimeen ihan täysin kasetti. Mä muistan, Kokkonen oli se, että muista, että kaikilla ei ole sama kokemus käyttöliistymistä kuin sulla. Ja mulla oli ihan kasetti rullalla sen testijakson aikana. Joo. Ja mä itse asiassa muistan, onko täällä lopullisessa versiossa, mutta mä kirjoitan, että tämän puhelimen käyttö ei kertaakaan testijaksolla ärsyttänyt niin, sanan kuvaamattoman paljon, kuten edeltäjän
eli kanssa. Eli tämä on niinku hyppäys siitä Honor 50 niinku parempaan suuntaan, mutta edelleen sitten tavallaan...
Edelleen häviää kilpailijoille. Tässä on niinku siis... Ja sitten nuo kamerat oli siis... Kun se on se IMX800, oli tosi mielenkiintoinen sensori tuohon pääkameraan, mutta lopputulos... on hyvin samankaltainen kuin IMX766 Nothingilla. Että toi on hyvä kamera hintaluokassaan, mutta ei mitenkään poikkeus. Tuossa ei oikeastaan ole sitä syytä, miksi tuosta maksas enemmän kuin esimerkiksi Nothing Phone Vanista, tai edes enempää kuin esimerkiksi Motorola EG30, joka on sitten se 450.
Mun mielestä toi, jos ton vertaa niinku speksejä kilpailijoihin, mun mielestä tuon pitäisi maksaa maksimissaan 400. Koska 450 suurin piirtein saat sitten Edge 30 esimerkiksi, missä on sitten enemmän ominaisuuksia. Niin silloin tosi pitäisi olla halvempi.
Etkin 30 ominaksesta läheltä. Sinäkään ei ole langatonta latausta. Siinä on sama piiri. Siinä on tosiaan stereokaiuttimet.
Miksi siinä on IP joku roiskevesi?
5.2, joo. Mutta siis toi muotoilu voisi mennä sieltä, koska toi on erinäköinen. Niin toi 450
niin,
olisi semmoinen,
missä... Niin, jos ulkonäöstä haluat maksaa, niin...
Niin.
Aika moni haluaa maksaa ulkonäöstä myös. Esimerkiksi joku... Kaikki ei speksaa sillä niin kympin päälle sitä ostostaan sitten kuitenkaan.
Niin. Tuossa hintaluokassa mä sanoin, että Nothing Phone One on ehdottomasti parempi valinta. Mutta sitten jos toi olisi 450, niin toi olisi semmoinen, että no, jos sä oikeasti haluat taittuvan näytön, niin toi on ihan ok.
Kaartuva.
Niin, kaartuvan näytön. Mutta siis niinku... Kyllä mä sanoin silti, että se on samassa hintaluokassa kuin toi ja etke 30, niin mä ottaisin edelleen etke 30 silloinkin. Mutta tuo ei olisi huono valinta siihen.
Joo, ja mä, kyllä mä siitä on samaa mieltä, että jos nyt joku, tai no tohon hintaan joo se on arvokas, mutta jos se vaikka hinta vähän laskee ja jos joku tohon sitten niinku päätyy, ei se nyt niinku silleen mikään huono tai katastrofimainen valinta. Että se on lähinnä, sit jos sulla on softapuolen kanssa jotain tottumuksia tai haluja, niin se saattaa kiristää, että kannattaa valmistautua semmoiseen käyttökokemukseen, mikä on ollut 4-5 vuotta sitten Huaweissa. Niin.
Ja ehkä joku semmoinen, joka Huaweista sitten siirtyy
niin,
tai sieltä.
Niin, semmoisella se voi olla ok. Mutta kaikki niinku pikkujuttuja. Siis mulla niinku tosi iso juttu, vaikka ei ole kovin niinku yksi ominaisuus, se, että tossa sä et pysty saada ilmoitusvalikkoa kotinäkymässä niinku alas yhdellä kädellä.
Niin, koska siellä tulee se hakuvalikko.
Niin, siinä ei ole sitä toimintoa. Ja sitten se, että sä et pääse sovellusasetuksiin käsiksi pitkällä painalluksella sovelluskuvakkeesta. Kaikki tuollaisia pikkuasioita niinku puuttuu.
Ja joo, ja sitten ne rupeaa tietenkin päivittäisessä käytössä kertaantumaan sitten tavallaan.
Niin, meidän käytössä vielä korostuu, kun varsinkin kun sovellusasetuksiin pääseminen on varmasti meillä yleisempää kuin monella peruskäyttäjällä. Just tämmöisiä asioita, mihin varsinkin meillä vaihtuu puhelimet jatkuvasti, niin sitten kun on tiettyjä asioita, joita joka ikinen muu puhelin tekee, niin sitten korostuu todella kyllä paljon tämmöisessä laitteessa.
Kyllä, mutta ehkä se on just hyvä, että sitten taas niinku, kun sä luet testin, niin ne ilmenee sitten siellä. Ja vaikka sitten onkin vähän semmoista, niinku, että onko tuossa nyt ihan tikusta väännetty asiaa, tai tavallaan, niin sehän on meidän testien sitten kuitenkin tarkoitus. Tuodaan ilmi näitä asioita.
Tässä kuitenkin tulee, Oskari vielä enemmän, mutta minäkin nyt vielä nykypäivänäkin niin vuodessa aika moneen eri valmistajan puhelimeen. Mulla ei ole minkään muun valmistajan puhelimen kanssa ollut vastaavia tuntemuksia käyttiksestä.
Se kertoo.
Kyllä se jotain se kertoo.
Ja sitten ehkä niistä bugeista, Kokkosella ei käynyt, mutta mulla toi sammu, taisi käynnistyä itsekseen 4 kertaa viikon aikana.
Niin se periaatteessa voi olla laitekohtainen,
se voi olla
koska meillä oli eri laitteet.
Jep. Ja sitten toinen oli, mulla jumitti toi... Mä puhun monesti puhelinta kaiuttimella, koska varsinkin jos mä oon vaikka jossain salilla tai ulkona tai jotain, niin mä haluan hikoilla sitä näyttöä.
Voi sun salikavereita, kun jätkä
puhutaan salilla siellä. Kaiut, ei näin.
Siksi käy vaan salilla, joka on hiljainen.
Sulle, mutta muille se nyt ei ole sit niin hiljainen.
Mutta siis toi jumitti jostain sitä se kaiutin päälle. Seuraava puhelu yleensä kun alkoi, niin siellä näkyy, että okei, se on korvakuulokkeessa, mä heitän korvalle. Mä soitin muun muassa postista Kokkoselle ja alkoi kuulua kaiuttimesta Kokkosen ääni keskellä käytävää. Mä oon korvalla ja kaiutin lähtee huutamaan. Siis tosi pieni ongelma, sä voit vaan pistää sieltä uudestaan sit siihen korvakuulokkeelle ja se siirtyy. Mutta tommosia niinku pieniä pukeja, Kuten joo. Just tuon jumittuminen tuossa oli vielä. Kyllä Honorilla on vielä vähän kehittymistä tuossa softapuolessa.
Kyllä, selvä. Sitä odotellessa. Palautetta on annettu.
Semmoinen on palaute lähtenyt siihen suuntaan. Sitten pikainen katsaus tuossa oli Nikolla testissä Corsair Voyager A1600 pelikannettava. Ensimmäinen pelikannettava Corsairilta ja tämä oli AMD:n. Perustui nyt AMD:n Ryzen 6000-sarjan mobiiliprosessoriin, eli se, mikä ne keväällä julkaisi Zen 3 ytimillä, ja sitten siellä oli Radeon RX 6000-sarjan mobiilinäytön ohjainta sisällä, eli full AMD setup siellä, ja sitten Corsairin omia ominaisuuksia oli tuossa näytön alapuolella tuommoinen Stream Deck-mäinen makropainike, rivistö, ja sitten tässä oli semmoinen, että tässä on niinku integroituna nyt sitten Corsairin se lähetin vastaanotin, eli sä saat siihen, sulla on Corsairin pelikuulokkeet, langaton näppis, langaton hiiri, niin sun ei tarvi kolmea donglea heittää.
Mä mietin uskeekään, mikä hemmetin lähetin vastaanotin. Joo, toi kuulostaa niin, fiksulta.
Eli siellä on sisäänrakennettuna se, eli sä saat ne, että sulla jää sitten kaikki USB-portit, joita on itse asiassa tosi vähän, tuossa on vain yksi type A USB-portti muun muassa. Niin sä saat sitten ne käyttää.
Se on ohut.
Niin, sä saat käyttää ne johonkin muuhun. Mutta tässä oli semmoinen lapsus, että Corsairin hiiressä, näppäimistössä tai headsetissä niin on niinku type A-liittimet. Mukana ei ole mitään type C-adapteria tai kaapelia. Ja se paritus tapahtuu sillä tavalla, että ensin kaikki täytyy kytkeä tuohon läppäriin kiinni. Ja sitten se IQ-softa niinku tunnistaa, mitkä on niinku langalla paritettu siihen. Ja sitten ne saa niinku langat, sit ne on langattomasti. Eli kaikki täytyy parittaa kerralla. Kaikki täytyy parittaa kerralla kaapelilla. Ja fakta on se, että Corsairille ei edes ole niissä omissa oheislaitteissaan. Eli sun täytyy ostaa joko
Miksi se samaan aikaan?
Eikö se voi vuoron perään
se softa tavallaan toimii sillä tavalla, että kaikki mitä paritetaan, niin täytyy olla kerralla kiissinä. Eli ja sitten kun sille ei ole niinku mukana niitä USB-C-kaapeleita tai adaptereita, niin sitten sun täytyy käyttää ulkopuolella. Meidänkin piti kaivaa täältä toimistolta sit jotain type C-kaapeleita, kun siinä on yksi type A-portti ja kaksi type C-porttia.
Niin. Eli toisin sanoen, tuolla softalla, jos sä ostat jälkikäteen vaikka kuulokkeita, sulla aikaisemmin, sun pitää parittaa ne kaikki uusiksi. Uudestaan joo, samalla kyllä. Kertaa.
Ei se nyt iso urakka sillain ole, mutta
toi ihan täys lapsus softasuunnittelussa.
Joo. Mutta siis sitten mä pistin palautetta siihen, niin ne sanoi, että näihin esituotantoversioihin ei ollut vielä ehtinyt, että kannettavan mukana tulee nyt sitten type A, type C adaptereita, kaksi kappaletta, että sä saat kolme laitetta sitten paritettua siihen. Eli tässä nyt on varmaan tapahtunut tämmöinen, että on keksitty tämmöinen hyvä idea ja ominaisuus, joka on hyvä ominaisuus siis niin kuin pohjimmiltaan, mutta vielä tämä paritus ja tämä käyttöönotto, kun meillä on type A kaikissa ja kannettavassa typeessä, tämmöinen Apple-ongelma, niin kuin, että lightningi ja type C, että sun muuta sekaisin.
Oskar ei ymmärtänyt niin, tätä, kun sä sanoit, että vertasitko.
Mä en ymmärrä ongelmaa ja Apple.
Ne ei mene samaan lauseeseen.
Elikkä mutta joo, siis tämä Slipstream lähetin vastaanotin on nyt integroituna, joka on ihan hyvä. Harmi, että se ei ole nyt, noi lähetin vastaanottimethan saisi olla universaali standardi tai joku tämmöinen, niin että sitten saisi ihan mitkä tahansa langattomat vaan sitten paritettua, mutta se nyt ei valitettavasti
ole. Siitä tähän läppäri ohi. Mä oon miettinyt, että minkä takia ikinä ei tullut Microsoftilta semmoista niinku, tai mä en tiedä, onko olemassa missään määrin, mutta niillä on se langaton tekniikka, mitä Xbox-kapulat käyttää ja niiden Xbox-yhteen sopivat kuulokkeet. Niin miksei sitä ole integroituna ikinä emolevyihin, koska siis kuitenkin Xbox-kapulla on aika standardi tietokone käytössä. Niin on se kivempi, kun sitä Etheristöä käytä vastaanottimen kanssa tai Bluetoothilla.
Jos ei Microsoft ei tarjoa semmoista, jotain mitä integroida.
Niin, miksi sä oot tehnyt sellaista integroitua?
Ehkä se ei ole vaan bisnesmalli niille.
Se olisi näppärä tuolla siis isommissa peliläppäreissä, missä on enemmän niin kuin volyymia. Niin kuin siis tilaa sisällä, niin olisi sisällä pohjassa pienen kannen alla yksi USB-paikka, mihin saisit laittaa donglen kiinni, niin se olisi siellä pois tieltä.
Sitten sulla on metallikansi ja se ei kuulu ollenkaan.
No ei se nyt varmaan, tai no Corsairin varmaan laittaa siihen metallikannenkin.
Tässä nyt se on tavallaan se Corsairin dongle, Corsairin kannettava sisärakennettu. Mutta jos nyt mennään nopeasti tämä muuten läpi, niin prosessorisuorituskyky tosi hyvällä mallilla tällä 6900HS:llä. Cinebench R20-testissä. No meillä ei nyt ole ollut.
Oli siinä toinen Asus ollut samalla.
Joo, mutta se on samalla prossulla. Niin, ja nämä tavallaan, että tämä on ohuempi kuin toi, ja tämä on sitten tavallaan tämä Zephyrus on toi pienempi malli tästä. Mutta joo, AMD on hyvällä mallilla tämä hyötysuorituskyky tuolla. Tämä MSI:n 5600 GT77 tietty ydinmäärällään sitten, niin menee ihan omia menoja. Mutta tota toi, joo, peli Full HD-resoluutiolla, niin pelisuorituskyky ihan hyvällä tasolla 3080-3070 välimaastossa. Täällä sitten ollaan jo Cyberpunkissa, ollaan jo 3080 ja 3080 välimaastossa. Nämähän on hyvin prossu tota, riippuvaisia myös Full HD-resolla, eli toi prossu auttaa kyllä siinä. Sitten taas tota, täällä 3D-markissa nyt ollaan tässä, nyt näkee vähän mihin väliin tämä 6800M sujuu. DDR5 muistit siellä käytössä, PC Express 4, NVMe SSD:tä. Tehon kulutus on aika korkea, 250 wattia. Siinä missä toi MS:n järkelemäinen oli 280 wattia, eli kova tehon kulutus.
Eli tilavuuteen suhteutettuna
aika kova tehon kulutus. Ja melutaso sitten käytännössä täysillä prossurasituksessa. Näyttisrasituksessa.
Tarviiko pelttorit? Bluetooth-pelttorit.
Pelttorit tarvii olla melkein käytännössä päässä. Et se on näiden järeiden niin titaa. Tässä nyt kaksi. Tässä on käytännössä suorituskykyisintä rautaa Intelin prossu ja Nvidian näyttis, ja tässä on niin käytännössä suorituskykyisintä rautaa AMDn prossu ja lähes suorituskykyisiä AMDn näyttis, niin yli 50 desibeliä huutaa toi kannettava. Et se on niin ihan se on niin normaalia, että ne huutaa, mutta kyllä se joka kerta täällä testateessa on sillä, että ei saa keli, että tota, ei siinä huoneessa voi olla joku muu melkein niin läsnä.
Tätä jos millä tavalla, toki näitä desibelimittauksia ei voi verrata Lempäälän, Porin ja Oulun välillä, mutta ehkä semmoisen, minkä voi ottaa huomioon varsinkin, että meidän kuuleritestit mitataan 30 sentin päästä desibelit. Nämä on mitattu 60 sentin päästä, eli tuplattu etäisyys.
Ja kuuleritesteissä niin pääosin niin kuin käyttöalueella liikutaan alle 40 desibeliä.
Tämä on niin kuin tuplasti kauempaa ja yli 50 desibeliä. Mm. Että se on, niin kuin, se on oikeasti se on
aivan käsittämätön. Siis meillähän on se, näähän on niin kuin meillä käytännössä, kun me mitataan niin kuin 60 sentin päästä, niin alle 40 on niin kuin hiljainen ja miellyttävä. Ja oikeastaan 42 on esimerkiksi jo äänekäs. Mutta kun näissä ei näissä yli 50, näissä ei puhuta niinku äänekkäästä, vaan mä en tiedä, äärettömän äänekäs, erittäin äänekäs.
On, että kun desibeli on logaritminen, niin 40-52, niin se on oikeasti iso ero äänenpaineessa.
Pienet tuulettimet huutaa täysillä. Sen siitä saa. Akkukesto yhtä surkea kuin tavallaan tuolla, ei niinku akun varassa näin ihan niinku turha pelihommi tai mitään videon katselukaan. Tämä on turha ja turha, 2,5 tuntia. Tavallaan.
Mutta se rajoittaa niin, tehoakin sitten.
Niin,
pelata hamulla ei kannata.
Tämä on videotoisto, että pelihommi ei kannata. Ja IQ-profiilit sitten näkyy sieltä, miten että akulla tämä suorituskyky romahtaa ihan täysin. Quiet-tilassa jo tippuu alle puoleen. Et, tota, tässäkin on nyt sillain, että näissä molemmissa niin tuulettimet huutaa täysillä. Et, tota, tai lähes täysillä. Yli 50 taisi olla tuossa kuitenkin toi melutaso. No ei ihan, 46. On toi nyt vähän hiljaisempi toi balanssi.
Siinä on ylimääräinen välilyönti.
Ai.
Missä? Tai ylimääräinen tuossa seuraava tuossa välissä, vai kuuluuko siinä ollut?
Tässä. Tossa. Juu, siinä oli semmoinen. Niko, ole terveisiä sinne. Joo, paneeli ihan ok, turkoosi nyt oli vähän sieltä. Ja hyvä suorituskyky, näppäimistö oli tosiaan Cherry MX noilla, vai en mä muista, oliko siellä Cherry, oli tää vissiin noilla Cherry MX Ultra Low Profile kytkimillä. Ja sitten tää Slipstreami nyt on sen tuomat edut Corsairin oheislaite, eli vähän tämmönen niseehän se on, mutta hyvä suunta nyt ainakin.
Niin on, tai on. Ajatus nyt ainakin, niin, vähän on. Pakko
siis, se on vähän se, että siis ei ole olemassa semmoista standardeja, mikä sopisi kaikille, niin se, että edes Corsairilaite toimii suoraan, niin onhan toi nyt näppärä.
Kyllä. Mutta hei jätkät, mun täytyy, nyt on 5 minuuttia aikaa käsitellä sit setti. Galaxy Z Flip 4.
No, tämä menee hyvin siihen kokkoselle, just opetettu, että ihmiset ostaa puhelimia ulkonäön takia, niin minkä takia ostettaisiin Galaxy Z Flip 4?
Ulkokoon takia.
Mä kuulin sitä, että sitä myydään pääosin suurilta osin niin naisoletetuille ja sitten entisille Apple-käyttäjille.
Okei, se on niinku semmoinen, Apple, niin joo.
Että niinku, mä voin kuvitella sen, että on paljon iPhone-käyttäjiä, mitkä on ostanut sen vaan sen takia, että iPhone on jonkun näköinen tällainen niinku must have juttu. Ja sitten tämä nyt on ehkä juttu. Niin ulkonäkö ja sitten muuten. Ja tämä on nyt sitten ehkä niinku harvoja, missä on jotain erikoista, eikä keneltäkään muulta löydy
niin, sitä. Ei löydy taittuvaa
niin sitten ehkä ne iPhone-käyttäjät, mitkä ei oikeasti käytä iPhonea sen takia, että ne nyt arvostaisi jotain iOSia tai tälleen erityisesti. Niin tämä on niinku sitten kiinnostava.
Järkeä.
Ei siinä. Tämä on myös niinku high-end puhelimena ihan asiallinen. Mutta ei toki kaikilta spekseiltään, se ei pärjää samaa hintaiselle jollekin Galaxy S22 tai niin kuin tällaisille malleille. Että siinä on puuttuu tiettyjä juttuja ja kamerapuoli on vähän heikompi ja näin, mutta ehkä sitten se suurin ongelma, millekä niinku tehokäyttäjälle tai pelaajalle voi oikein suositella, ja sen takia toi rakenne tekee ton jäähdyttämisen tosi hankalaa, ja se näkyy pitkäkestoisen suorituskyvyn, se tietää, toi trotlaa tosi nopeasti, tosi rajusti toi puhelin.
Mutta tässä nyt tietenkin, että sä nyt voi saada kaikkea,
niin,
että tavallaan, että sä teet tietoisen ratkaisun silloin, meettää ulkonäköä ja form factory edellä.
Eli toi on just... Toi on markkinasegmentissä, jossa tuolla ei ole käytännössä mitään kilpailua Suomessa. No Razer, tai Motorola Razer, mikä saatavuus on lähes olematon. Niin.
Mitä tämä toi verrattuna viime vuoteen?
Eipä siinä hirveästi mitään merkittävää. Ei ole mitään järkeä. Jos omistat Flip 3, niin ei kannata.
Sama oli Foldi 4.
Niin, et pieniä parannuksia siellä täällä. Myös uusi muotoilussa piiri. Ihan pieniä parannuksia. Uusi piiri, vähän isompi akku, nopeampi lataus. Mutta nämä kaikki on silleen pikkujuttuja.
Oliko tämä etunäyttöpäivä?
Ihan sama. Siinä on vähän lisää featureja tullut softapuolelle, mutta mun kokemusten mukaan se on edelleen aika silleen typistetty se ominaisuus. Yleensä, että koetat tehdä siinä jotain, niin sitten tulee teksti, avaa puhelin, jatkaa.
Onko hinnat toimin. Noussut? Onko tämä aikaisemminkin?
Nousi vähän.
Niin, siinä lukee.
Siinä lukee heti seuraava lause.
Okei. No niin, mä ajattelin, että alkoi jo viime sukupolvessa vähän niin painumaan sinne tonnin ja alle tonniin, mutta nyt ollaan sitten tultu vähän ylöspäin. Mutta joo, en mä nyt oikein usko tätäkään, niin tarviiko tätä kenellekään sitten jotenkin kouluttaa tai myydä? Tämä nyt puhuu aika lailla puolestaan, niin. Kun sä meet kauppaa, kokeilet sitä käytännössä, niin että onko tämä sulle vai ei ole mulle.
Niin viime vuoden tavoin tämä on kuitenkin semmässä hintaluokassa, että jos sä haluut tollasen, niin tuo ei ole absurdin kallis, vaan tuo lippulaiva hintaluokkaa. Niin.
Kyllä mä sanoisin, että jos toi form factory sua niinku kiinnostaa tai miellyttää, niin osta niinku ihmeessä, jos se hinta ei ole niinku ongelma. Et ei se niinku huono puhelin ole, varsinkin tuollaisessa yleiskäytössä nimissään
nimessä. Eli tavallaan, niinku, että vaikka se on taivutettava ja tämmöinen näin, niin se ei rajoita kuitenkaan sit sitä normikäyttöä millään käytännössä tavoin. Tuo vaan jopa etuja siihen niinku, toiseen puhelimeen.
Mun mielestä se nyt ei ihan hirveästi tuo etuja, tai mun käytössä, mutta mä ymmärrän, että joku toinen saattaa kokea siitä jotain hyötyä.
No onhan käytännössä tuossa tehdään
se koko
akuussa ja kamerossa sitten kompromissi sen takia eestä, että saadaan tuohon hintaan.
Ja jäähdytyksessä.
Jäähdytys tosin ei lopulta varmaan hirveän isoa osaa käyttäjistä niin paljon
vaikuttaa. Ei, mutta se on myös
tehdään kompromissi siinäkin, jep.
Ja tuo latausnopeuteenkin vaikuttaa varmaan, siihenkin liittyy jäähdytys ja sitten kun se on pienemmässä tilassa.
No täysin merkityksettömiä seikkoja mä veikkaan, kun sä käyt kysymässä.
Niin tolle käyttäjälle.
Joo, mä sanoisin, että 95% ton kohderyhmästä.
Niin silloin on semmoinen käsilaukku, mikä on tämän kokoone. Ei ole ensimmäistäkään taskua.
Mä oon nyt tarkkana, kun chatissakin useampi ilmoitti jo omistavansa Flip 3.
No mä sanon nyt tämmönen, minkä mun mielikuvaani tämän käyttäjästä, niin ei ole ensimmäistäkään taskua ja käsilaukko on semmoinen tämän kokoinen ja sit puhelin pitää saada mukaan.
Muistan mä väärin, että Petrus tykkäs kanssa tästä formaatista.
No Petrus on just näitä käyttäjiä, että mä kuvailin tässä.
Mut on se nyt sitten mikä ikinä pieni tasku tai kolo, mihin se haluaa piilottaa, niin jos se on tarpeellinen itselle, niin ei siinä mitään. Semmoinen muistutus nyt vielä muista, hyvä sanoa ehkä ääneen sama juttu kuin viime vuonna, niin ei ole pölysuojattu. Eli toi taipuva näyttö, niin sen kanssa täytyy olla, vaikka se nyt yleisesti on todettu tässä jo aika toimivaksi, niin sen kanssa täytyy olla silti tarkempi, että se on pehmeämpi, se ei kestä niin kuin naarmuttamista, ei pölyä toi saranamekanismi. Ja sitten vielä yhtenä tärkeänä juttuna, Samsung sanoo, että ei ole tarkoitettu käytettävässä pakkasessa, mikä on Suomessa aika huono juttu, mutta mitä mä tuossa foorumeita sun muita kaivelin, niin ei niitä niinku juurikaan ole hajonnut.
Ne on
yksittäisiä kappaleita, jossain tosi äärimmäiset, se on ollut sulla vuorokauden -30 astetta ja sit sä oot mennyt avaan se. Mutta se on sellainen asia, mikä kannattaa huomioida, että se ei ole niinku se olosuhde, mistä toi on tarkoitettu käytettäväksi.
Ja semmoinen huomio, minkä mä tässä tein, tämähän nyt mulla on Oulussa tämä, ja sitten Fold 4 on kanssa, mä tein niistä YouTubeen vielä jossain vaiheessa jonkun videon. Mut koska toi näyttö on muovia, tai siinä on se lasikalvo olemassa, mutta se on silti muovia. Se kerää pölyä todella paljon.
Ja sormenjälkiä.
Et se on siis tosi paljon vaikeampi pitää semmoisena tyylikkäänä ja puhtaana kuin perinteinen lasinäyttö.
Kyllä. Minkälainen painonjakauma kysyttiin chatissa, niin tuo aika tasapainoinen. Ei ole mikään semmoinen yläpää dippaa niin kuin pois kädestä tyyppinen. Ihan hyvin pysyy mun mielestä kädessä, ei mitään ongelmaa. Mutta se siitä laitteesta ja ehkä.
YouTube.
Onko meillä siellä mitään järkevää?
Onko siellä nyt yleensä säkkää?
Honnu 70 arvostelu löytyy myös videona, jos haluaa katsoa.
Siellä on live-striimi käynnissä.
No niin, eli siellä on nyt tämä pelikannettava, mikä testattiin viime viikolla.
Eli ei tämä Corsairi vaan MSI.
Corsairi vaan MSI, 5600 euron tämä jytky toi noin kannettava markkinoiden lähes parasta suorituskykyä. Nyt videoformaatissa meni viime viikon katsauksen jälkeen liveeksi. Sitten siellä on Kokkosella vähän kotona palvelu. Käyty siivoushommia ihmettelemässä, robotti
juuri. Ei tarvinnut itse siivoilla.
Niin, no joo, asentaa tämä näin, ja siellä painelee nykyään sitten ilmeisesti tämmöinen kaupallisen yhteistyön seurauksena.
Meillä oli jo ennen sitä, niin oli löytyy voimalla. Parhaat kohdat löytyy täältä lopusta, kun täällä... Täältä löytyy... Itse asiassa mä en muuten edes ajatellut tätä asiaa lainkaan, mutta tässä on... Tää on mennyt kaikilta ohi, kun en mä ole ajatellut tätä koko asia. Siellä on video, siellä on niinku bloopers-video noiden suositusten alla.
Alla!
Kiitos Kokkonen!
Tää luulit, että on jotain ikkunoita, missä pyöritellään videoita.
Eikö mun piti rajoittaa se silleen, ettei näitä tuu heti, mutta mä unohdin sen tuossa uppaan.
Mun mielestä parasta, Kokkonen tämän videon julkaisun jälkeen, että ai niin, tänne on unohtunut niin laittaa ne suositukset, että sä itse ne suositukset.
Ei se puuttunut tästä, tähän sitten mä
sä
laitoin.
Sitten sä olit muihinkin laittamaan vielä näitä.
Joo.
No niin, no joo, selvä. Okei, no bloopersit jää nyt sitten näkemään. Mutta toi, joo, eli tämä nyt oli tehty kaupallisessa yhteistyössä Dreamebot. Mikä se valmistaja on?
Niin, Dreameboti.
Elikkä... Imuri ja tosiaan tämmönen heidän, tää oli Gigantissa myynnissä 399 vai mikä hinta?
439
hintaa ja tota mä yllättävän paljon tuli palautetta, mukavaa vaihtelua, siis ehdottomasti niin. Lisää, kaikki älykotilaitteet kiinnostaa. Mutta tota, fakta nyt on se, että ei me nyt olla mihinkään älykotilaitteisiin isoissa määrin siirtymässä, vaan enemmänkin mahdollisuuksien mukaan sitten ehkä joissain yhteydeksissä ton palautteen pohjalta ainakin voidaan jatkossakin jossain kohtaa kokeilla.
Ei ole kyllä mitään suunnitelmia ruveta nyt niinku jotain älyimureita tai mitään ei muitakaan ruveta niinku testaamaan.
Mutta palaute oli hyvä, positiivista jopa yllättävän hyvää. Mutta täällä on myös tota kilpailu käynnissä, eli yksi tämmöinen Dreamebot D10+ on arvonnassa, käykää osallistumassa siihen. Täytyy vierailla tuolla Gigantin tuotesivulla ja sitten syöttää nimi ja osoite. Ja hei, mun on toi pakko lähteä tästä pian, mutta toi Honor 7.
No tämä käsiteltiin jo
äsken,
niin
se videomuodossa. Sitten tota TikTokista löytyy parit tota, tai ainakin tämä löytyy TikTokista, tämä Honor 70kin, joten musta tuntuu vähän, että tota...
Sieltä löytyy myös LG:n taittuvasta näytöstä video
joo, okei. Mutta hei, tota, meillä on varmaan nyt tämä viikkokatsaus täältä Porin päästä liveenä erinomaisella teknisellä toteutuksella saatu eetteriin. Ja toi, siellä on tosiaan illalla kello 19 Twitchin puolella, linkki löytyy chatista, niin alkaa IoTekin syksyn ajomestaruuskilpailut.
Mä nyt ehkä tarkentaisin kuitenkin, että näähän nyt on nämä kaikki sun henkilökohtaisella kanavalla lähetettävät jutut, ne liittyy tähän sun omaan psykoosikokonaisuuteen, eli mä nyt ehkä korjaisin, että kyseessä nyt ei ole mikään IoTekin viralliset mitkään asiat.
No on tää nyt siinä mielessä.
Nämä on nyt näitä ihan sun omia tälle viikolla mulle rakentavia kisailuja.
Se on kyllä totta, joo, tää ei ole nyt, tää ei niinku IoTekin virallinen, mutta tota, tää on niinku tämmönen jonkinnäköinen psykoosiviikonloppu, missä ajetaan toi noin ajosimulaattorilla.
Jossa me ollaan mukana.
Minähän olen hallitseva mestari kuitenkin tässä näin, että tota, haastoja otetaan nyt, että vastaan. Katsotaan, mitä tästä...
Kukaan ei ole kiinnostunut varsinaisesti haastamaan, mutta kutsut on tullut.
No niin, joo, justiinsa näin. Mutta joo, ei mitään. Tota, linkki tota löytyy chatista ja kello 19 aloitetaan ja se psykoosihan sitten jatkuu. No niin, ei mitään. Kiitos kaikille ja kiitos Juha, kiitos Oskari ja palaamme asiaan viikkokatsauksen merkeissä ensi viikolla, mutta tosiaan toi viikonloppua vietetään sitten tuolla Twitchin puolella. Kiitos kaikille.
Hyvää viikonloppua, bro.
Morjens. Hyvästi.